Reto fantanin reto taloha natongavako teo ampilopitra fa Ralamoro nandefa antso maika izy ary nihevitra fa tena narary ny olona ray fa nila fivoriana ray fotsiny izy. Noho izany dia niezaka ny nanao azy hiala tamin'ilay telefonina tany te andeha akany amin'ny fanehom-pisaorana izy ka hanao fivoriana ho azy ireo hoany sange any Loizana. Tamin'ny taondasa rehefa tany izahay dia nanomboka fifoazana ray ny tompo ary tsy mbola tapitra mihitsy izany, mbola mitoifony izany ilay fifoazana. Adiniko hoe firinjato no voavonjy tamin'iny taona lasa iny rehefa ny taorian'ny fifoazana tany. Ankehitriny ataoko fa somary manapoka ilay izy agnamiko, ny fahatongavany eto somarain'izao ary izany ilay izy amiko, ary tsy nahafantatra noho izany dia tsy nanaovanay filazana ilay izy teo anivon'ny sasany amin'ny fantatrareo ny olona. Tonga fotsiny mba hamaly fanontaniana vitsivitsy. Ny eritreritra fa tahaka an'izany, matetika ny pastera dia afaka mahita izay ao am-pon'ny vahoakany rehefa mametraka fanontaniana izy, ary tahaka an'izany no ahitantsika ny hevitry ny olona. Ary mino aho fa alohan'ny anomboantsika somarain'izao dia nilaza ny olona ray fa nanana zazakely ray atolotra izy ireo, dia nitamiko bili fa misy fanolorana zazakely ray. Raha izany noho izy iza eny ary hitondra an'ilay zazakely sika ka nolotra azy ho an'ny tompo, ary av eo dia hamaly an'ireo fanontaniana sika, ary av eo sika dia hivavaka ho an'ny marary. Tiako ny anao tatitra fa saiky tahaka ny mahazatra fotsiny ndreniko. Izy tsy mihevitra fa miaratsy kokoa izy, na dia mihevitra tahaka an'izany azy izy ireo, fa tsy mihevitra tahaka an'izany aho. Mino aho fa saiky mitovy aminah izy azy fotsiny izy. Ary raha tsy Andriamanitra no miteny amiko fa ho faty izy dia tsy ino izany a, ary azo na ny finoana ho an'ny mama hitanareo mandra-piteniny amiko fa andeha izy. Ankehitriny mety aka azy izy tsy fantatro, ny mety hoe manafina an'izany amiko fotsiny. Miazona tsy hanana zavatra saingy ino aho fa miela azy ho salama Andriamanitra tsy mampaninona izay maha izy azy. Tsy nihinana nandritra ny telo herinandro izy fa glikozy fotsiny, saingy mino aho fa ho salama izy nahahoana na ahoana hitanareo. Lanivel eny, ity dia iray manateny sika fa isy ray mpitory teny ray hafa ho tonga eto, zany dia Andriamatoa ody kely ray. Eny tompoko, iza no anarany feno? William David Junior, iantso azy hoe Junior ve nareo? Aha, ity dia famantarana kely nalefa nakao amin'ny fianakaviany ody eo, ary mazava ho azy fa malala amin'ny bebe izy. Ary William David Junior kely, ary azo antoka fa zazalahy mahafinaritra kely ray izy, ary ny anabaviny kely no hitaiza azy ihany satria izy eny manana ny ratsantanany avo roa eny izy ankehitriny, avo roa eny no fanampiam-basiny mpiaza votsira. Mijery amin'ny maso anankiray fotsiny, ataoko fa somary miahotra izy a. Saingy fantatsika fa reto dia zavatra kely izay alefan'Andriamanitra ao an-tokantranontsika izay akasitra antsika amin'ny fanomezana antsika ny andraikitra amin'ny fitaizana azy ireo. Ary tena azoko antoka fa raha mitohy eo amin'ity fianakaviany ity fahasoavan'Andriamanitra dia ho voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra ity zazakely ity. Ndao sika notrika nylohantsika. Ry rainay any an-danitra, mitondra eo aminao any hoe amin'ny David ody kely izay izao marain' izao amin'ny anaran'ny tompo Jesosy amin'ny fanajanany soratra izay nitondran'izy ireo teo amin'ny fonisy teto an-tany an'ireo ankizy. Zazakely mba hametrahany tanany teo amin'izy ireo sy tsodrano azy ireo, ary raha teto izy izao marain' izao tao amin'ny vatany nofo dia fantatra efa ny rahalahinay sy ny anabavinay no nitondra n'ity famantaran'ny fahasoavana kely ity teo aminy. Noho izany satria izahay no isolo tena azy androany amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara dia mitondra n'ilay zazakely eto aminay izy ireo. Izahay amin'ny finoana dia manandratra ny David kely makany aminao amin'ny anaran'i Jesosy, ary mivavaka izay mba hitahinao azy tompo. Andriamanitra ekeo mba ho velona izy ho mpanomponao raha maharitra ianao. Ekeo izany tompo, omeo fahasalamana sy tanjaka izy, da io ny rainy sy ny reniny, arengany raha izany no sitraponao masina. Mba ho lehibe ty zazalahy kely ty hitory ny filazantsara amin'ny andro izay mipetraka eo aloha. Ekeo izany tompo, atolotra ianao ity William David ody kely ty ho mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. David, mitandrina tsara foana amin'ireto zazakely reto. Tsapanareo toy ny hoe izy ireo dia tena fantatrareo andatsaka azy ireo foana nareo. Heveriko ireo zazakely sy ny olona antitra maka olona antitra ray fotsiny izay efa tena trotraka na zazakely ray izay tena tsy manatsiana izy ireo fantatrareo. Alaiko misy zavatra mikasika azy ireo tiako marina tokoa. Manontany raha metraka jiro eto amin'ity pilipitry ity sika, rahalahy ny velona fantatrao ve hoe aiza izy ireo? Oh, it's six so.
Now, in questions, we got...
Ankehitriny amin'ireo fanontaniana dia manana tena vitsy amin'izy ireo sika eto ary tsy manana anjara akory aza hijery ny soratra izay nametrahana an'ireo fanontaniana satria vo avy nomeny izany izao maray izao ary nalaiky fotsiny izy ireo fotoana vitsy lasa izay somary nanafisafy ny ampahan'izy ireo fotsiny ary nahita fanontaniana sasany ary manontany fotsiny hoe ahoana ary ny sasany amin'izy ireo ity ny vondrona manahirana indrindra izay hanina nanako noho izany rehefa ny rehefa nijery azy ireo any dia hitako fa hanana fotoana sarotra ray sika eo amin'izy ireo noho izany raha tsy mamaly azy ireo araka ny finoanareo a ao amin'reto fanontaniany reto ankehitriny tsarovy isan'andro fa araka ny tsara indrindra ny fahalalako izy ireo ary noho izany raha indray angamba amin'ity dia tsy maintsy hanondro soratra ray fotsiny hamaliana azy ireo ary angamba tsy hanam-potoana ijerena azy noho izany rehefa modinareo dia tadiavy la izy ka jereo ary raha diso fanonona azy a eny amin'izay fotoana izay za ho diso a tsy fanahaniko ny ho diso fanonon'olona ray fa diso fanonona ny soratra fa indraindray dia mety manao an'izany sika angamba teny iray izay mety ho zavatra ray avy eo sika dia mety ilaza azy amin'ny fomba ray hafa fantatrareo hoe mora toy ny ahoana ny manao an'izany fa sika dia mikasa ny fikasantsika dia mianonina azy ireo mahitsy ary raha tsy maintsy naka azy ireo a atao hoe amin'ity alahdity ka maly azy ireo amin'ny alahady manaraka amin'izay fotoana izay dia ho nanana fotoana hijerena azy ireo a nandritry ny herinandro manontolo saingy maro ny olona marary tonga ary za dia tena sahirana ka tsy nanana anjara mba hivoaka sy hanao betsaka amin'ireo antso ary ny hevitra fa androany ny fotoana tsara ray amela fotsiny an'ireo marary ireo hiditra ato amin'ny tabernakla ka hivavaka ho azy ireo izahay ary fantatsika fa ny vavaka manova zavatra manao zavatra ho antsika ny vavaka ary amin'ny alalan'ny vavaka no ahavelomako androany mivelona ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary zao marain'izao satria reraka kely sotra ka dia maniry mivavaka reo ahy a mba hivavahanareo ahy ary avy eo tany an-tranony sakaiza ray aho maly trano kristianina ray izay nisy tanora kristianina vitsivitsy ny angona ary nyresaka tamin'izy ireo a ary ny nisy zavatra nyseho ho azy tamiko fotsiny eritreritra ray hoe ahoana nijery tany anaty ala sy manodidina an'ireo azo a ary nahita azy ireo teo mpahafatesana dia nieritreritra hoe tsara taretony ahoany ireo azy ireo na dia ompahafatesana azy izy ireo kanefa tsara tare izy ireo ary nraindray ny azo ray dia to tsaratsara kokoa rehefa eo mpahafatesana izy noho izy ao amin'ny fahamaitsony sy ny tsara ny indrindra ary manontany a raha tsy mampiseho fotsiny toerantsika eo amin'nyraintsika any an-danitra izany satria hoy izy hoe sarobidy eo masony tompo ny fahafatesan'ny olo-masiny ahoana fa izany dia tsy maintsy ho zavatra tsara tare amin'nyray nijeriny zana ny tonga ao an-trano mankeo aminy ary miazona ny toerana eo amin'i kristy ny finoany sy ny fiekeny hitanareo voavonjy noho ny fahasoavan'andriamanitra ary mitsangana eo hitanareo amin'ny orany ny fahafatesana kanefa afaka miazona ny filazantsika isika voavonjy sika ary mino aho fa ny rayntsika dia tia ny herim-potsika amin'ny finoana sy ny fihazonana ny filazantsika ary izany fotsiny tsy hoe milaza fotsiny rehefa mahatsapa ho tsary sika sy salama ary matanjaka le izy dia rehefa trotraky nareo malemy ary tratry ny olana eo no mikonti ny filazanareo ary eo ampieritreretana an'izany ny eritreritra nytya hoe ny fahafatesana dia tsy mifandray amin'ny fiainana tsy afaka hisy amin'ny fotoana ray ihany ny fiainana sy ny fahafatesana ary ireo azo dia tsy maintsy manao an'ilay tsiroka azo hiala aminy alohan'ny hahafahany ravina ho faty eo amin'ilay azo koa noho izany ny fahafatesana dia mifandray eritreritra eo amin'ireo faritry ny olombelona ny fahafatesana dia mifandray amin'ny fahotana satria talohany nananantsika fahotana dia tsy nanana fahafatesana mihitsy sika fa eo amin'izay misy ny fahafatesana dia eo no misy ny fahotana ary eo amin'izay misy ny fahotana dia eo no misy ny fahafatesana satria ny fahafatesana no vokatry ny fahotana ary av eo izay ny fanahy izay manota izany no faty fa rehefa nateraka nyfanan'andriamanitra indray sika dia manana fiainana mandrakizay ary tsy mifandray amin'ny fahafatesana na aiza na aiza hitanareo ny fahafatesana tsy afaka mifandray amin'ny fiainana ny fiainana tsy afaka mifandray amin'ny fahafatesana Ary nyresaka tamin'ny tao amin'ilay efitra izay nisy tanora kristianina sasany omaly hoy aho hoe raha nitsangana teto amin'ny lalana teto nareo ka tonga teo amin'ny lalana ny fiara ray tamin'ny 70 mile isanora tsy voafehy dia hiala amin'io lala malalaka io anga anarak'izay vitanareo nareo hitsambikinynareo andositra anao ny zavatra rehetra hiala amin'ny lalan'io fiara io ary tokony ho tahaka an'izany ny fahotana amin'ny kristianina ray satria mifandray amin'ny fahafatesana ny fahotana ary vantany vao mahita ny fahotana amin'ny endrindretinareo dia mitsambikina miala amin'izany mela lavitra nyizany tsy ahoako izay tsy maintsy ataonareo mela lavitra amin'ilay tena endriky ny ratsy mihitsy satria tsarovy ny mifandray amin'ny fahotana dia fahafatesana mitovy amin'ny hoe mitsanganyio mihitsy ka mamelan'io fiara io andona anareo aza miandry fotsiny ka mijery an'izay ataony mela amin'ny lalan'izany ilay tena endriky ny ratsy mihitsy alaviro aingana mihitsy izany rehefa mahita fakapanahy tongonareo ka manota fantatrareo raha zavatra ratsy ilay izy dia mitily anareo ny fahafatesana io hitanareo noho izany dia mela lavitra n'izany aingana tahaka ny alanareo lavitra ny fiara ray manatona amin'ny 70 mile isanora hitanareo nareo dia te hiala lavitra n'izany aingana mihitsy nareo mela lavitra amin'ilay lalana mitsambikina mandosira miazaka zana aiza na aiza mela lavitra n'izany fotsiny ary ahoana no afantarantsika fa manana ny fiainansika dia satria mankahala ny fahotanysika ary mankahala mafy ny fahotanysika ka fantatsika fa ny fahafatesana ny fandray eo ka manalavitra n'ilay tena endrika izany mihitsika ny fomba rehetra fahatsika miala lavitra n'izany dia mitsambikiny tsika mihazakazaka ny zavatra rehetra izay azotsika atao mba hialana lavitra amin'ny fahotana satria ny fahotana dia manana fahafatesana ao anatiny ary azo antoka fa tsy te ampifandray ninoninona ny fahafatesana sika te hiala lavitra n'izany sika noho izany dia ny hevitra fa mety hoeritreritra kely tsara ray izany nandona izany homany teo ampiresana tamin'ireo kristiana ireo ary ny hevitra fa tsara ny hotonga eto am-piangonana izao marain' izao indrindra raha mbola mipetraka eto ireo olona tanora ary mandalo an'ireo fakampanahtahaka an'izany ary av eo mino fa fanontaniana ray raha afaka manana an'izany fotsiny sikato zavatra ray hafa mifandray amin'izany koa ary tsaro fotsiny fa ny zavatra rehetra izay fahotana dia mipetraka eo mihitsy ny fahafatesana ary rehefa mandray anjara amin'io fahotana io nareo dia mandray anjara amin'ny fahafatesana noho izany dia mijanona lavitra an'izany ary inona ny fahotana ny tsy finoana janona lavitra amin'ny tsy finoana rehetra ny zavatra rehetra izay tsy miraraha ny baiboly ny zavatra rehetra izay tsy miraraha ny tenin'andriamanitra dia mijanona lavitra an'izany ary raha vitako ara-potony reto alohan'ny ananako ny asam-panasitranako dia te hiresaka kely mikasika an'izany a tsy fanajana ankehitriny alohan'ny hamalinan'ireo fanontaniana na hiezaka nandrana an'izany dia ndao sika hivavaka ry rainay any an-danitra tonga ao amin'ny fanatrehanao izahay izao marain' izao amin'ny anaran'i jesosy milaza fa efa nanasaraka ny tenanay tamin'ireo zavatra izao tontolo izao izahay izay efa nolazainy hoe tsy afaka hanompo an'andriamanitra sy mamoninareo izany hoe izao tontolo izao na zahay mankahala ny anankiray ka ti an'ilay hafa na ti an'ilay anankiray ka mankahala n'ilay hafa ary mino zahay izao marain' izao fa mifandray amin'ny fiainana mandrakizay izahay rehefa manaiky an'i jesosy kristy amin'ny finoana ary manana ny pirofo ny fanahymasina miaina eo amin'ny fiainanay mitaridalana anay dia na mankasitraka izay ny amin'izany hoe rehefa mahita ny fahotana izay tsy mampanina natao mety hobomaika toy ny ahoana tsara tare toy ny ahoana azy izany dia misy zavatra ao anatinay izay manao anay hitsambikina hiala lavitra amin'izany aka n'ilay kisarisary izay nomeko mikasika an'ilay fiara tonga amin'ny hafanganam-pandeha mampatahotra tsy tianay ny hotratra naiza naiza ao amin'ny fahotana miala lavitra amin'izany ary ankehitriny tompo mahatsapa zao marain' izao fa maro ny marary sy manana ilaina hivavaka ho azy ireo aho tompo mba hanomezanao finoana azy ireo indrindra ato amin'ny tabernakla zao marain' izao izay hiditra ho amin'ny laharam-bavaka anesoran'izy ireo ny mavesatra kely rehetra ny tsirairay ny tsy finoana rehetra hiala lavitra n'izany aingana mihitsy ary andosotra keo amin'ny tompo jesosy amin'ny finoana mba hino mivavaka ho an'ireo izay any amin'ny hôpitaly sy any amin'ny trano fanarahana fitsaboana ary tompo mivavaka ho an'nyreniko a hatramin'izao tompo dia nohazonanao miaraka aminay izy ary mankasitraka anao izay ny amin'izany ary amin'ny finoana no anjirana itanana miaraka amin'ny tanana mila mba hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra aloha, mba hahitana fa raha sitrapony ny andehanany. Raha izany ny sitrapony amin'izay fotoan'izay izahay, dia izany no sitraponay. Fa tianay ho fantatra aloha raha i Satana ny nanao an'io ratsy io ary miara-miasa soa an'ireo izay tianay izany mba hanome anay fizaho ny toetra iray. Avy eo Tompo, te hitsangana ho mahery fo eo amin'ny toerana andraikitra izahay. Mangatak'izay izao maraina izao ray, mba hatserovana an'ireo antso telefonina rehetra sy ireo fangatahana manokana izay miandry ao amin'ny birao ao, da io ireo mahalala anay hatraizatraiza. Ary androany dia tonga eo amin'ny famaliana fanontaniana ilay izy Tompo. Fantatray fa lanina izy ireo zavatra tsy hompo izay ao am-pon'ny olona. Tsy nametraka azy ireo mba hiadaladalàna fotsiny izy ireo. Nametraka azy izy ireo satria dia liana ny fahafantarana ny fahamarinana izy ireo. Miteninao ny fahamarinana. Noho izany ray, dia mivavaka izay mba hampifandraisanao ny sainay izao maraina izao amin'ity fahamarinana ity ny teninao. Ary ampio izay Tompo, mba haizanay hahazo tsaratsara kokoa androany rehefa miala amin'ity trano ny fampianarana ity izahay. Mahaso ny fanahinay izany. Mangataka an'izany izay ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanany. Amen. Ankehitriny misy mosoarany sasany mipetraka eto, heveriko mba hivavahana ary ataontsika izany tsy ho ela mihitsy vatany voahazontsika tao. Ankehitriny amin'ny ora marina dia manana eo amin'ny adiny iray sasany eo sika. Tsy fantatro marina tokoa na araka nylazaiko teo aloha ho afaka hamaly an'ireto rehetrreto a na tsy. Fa nikasainay ho an'ny fandarana androany dia ny hamaly an'ireo fanontaniana. Manana toriteny kely fotsiny eto mba hanampy ny finoan'ny olona. Avy eo dia hanana vavaka ho an'ny marary ary tsarovy ireo fivoriana raha riva sy ireo fivorim-bavaka afovoan'ny herinandro, ireo fivoriany lehilahy sy ny sisa. Ary tsy fantatro ny mikasika ny alahady heriny raha izaho dia manana lohahevitra iray eo am-poko izay tiako entina amin'ny fiangonana raha azo atao. Raha velan'ny Tompo izany amin'ny alahady heriny ho avy, dia tena zavatra iray miavaka izay tonga tamiko tamin'ity herinandro ity mba hotoriana, afatra iray hotoriana fotsiny, afatra ara-pilazantsara. Ho hitantsika ny mikasika an'izany aoriana kely arak'izay hitarihan'ny Tompontsika. Ary mivavaho aho ankehitriny satria isy fanapaha-kevitra lehibe ho raisina. Rahalahoi Bolos, ataoko fa mipetraka eto anoany izy izao maraina izao. Izy no mikarakara an'ireo fivoriana. Ary manana boky iray feno fanasany izay tonga tao anatin'ny volana vitsy farany sy ireo toerana aleha ary ireo olona izay miantso azy ho an'ireo fivoriana. Ary noho izany dia mivavaha mba hamelan'Andriamanitra handray an'ilay fanapaha-kevitra tsara amin'izay rehetra ataoko. Engany ho marina ilay izy, ny izany no kionty. Ankehitriny ny mamaly fanontaniana izay fantatsika dia maranitra, ary izany no antony hamaliko fanontaniana. Tsy nanao filazana asa mpanasitranana iray mihitsy izay na zavatra. Noho izany dia olona ao an-trano fotsiny izany eto, mba hahafahanay mahita izay tao am-pony izy ireo. Ary rahalahy Neville mipetraka eto aoriana eto, rahalahyntsika sy pastera sarobidy, izy tena mankasitraka ny mahita azy mandroso ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mino aho fa lasa lavitra kokoa izy tao anatin'ny taona vitsy farany noho izy tamin'ny sisa rehetra tamin'ireo taona napetraka niaraka. Ahoana fantaha azy ny Tompo? Tena faly any amin'izany. Ary tsy ilan'izay ho anatrehany a, manao ao an-damosiny ary fantatrareo izany. Mahafantatra ny rahalahy Neville fony a zaza laharay fotsiny hitanareo, ary fantatra fa rahalahy Neville mino antia iaran'ny fahatsoana tahaka antsika rehetra izy. Isika iaran'izany sika rehetra, mbola olombelona foana sika, saingy tsy ho avy amin'ny fony izany. Tsy mino izany a, ho tsopo izy ary izy isan'andro no ambony indrindra amin'ny fahatsorapo. Ary rehefa tonga teto amin'ity afatra ity izy, dia nanana azy a nitondra azy teo amin'ny alalan'ny latsabato ny fiangonana mba ho pasteur reto, nefa tsy azo ny akory azy reto zavatra reto tahaka ny aza hony ankehitriny. Fa ny fahatsorapony mba hanaiky hametraka ka handinika an'izany sy anatona izany ampanajana mandra-pihevitra fa manana fototra mafy tsara izy, ka rehefa tonga izy ankehitriny dia fantany izay hitsanganany ankehitriny. Noho izany a, dia tena faly any amin'ny tabernakel ary milaza izy ireo ndray ariva tao amin'ny nanao fivoriana ray izy ireo teto, na nanorina tabernakel ray vaovao izy ireo, na nitatra nyity anankiray ity ka hanao azo goavana kokoa ary hanamboatra efitry ny sekoly alahady ao anatiny. Ary ny fanaraka ny fiangonana nandatsabato ho an'ny fanitarana, ametraka fanitarana vaovao azy eto, hanao azy alalaka kokoa ary ametraka efitry ny sekoly alahady mba hisy kilasy ho an'ny kilasy rehetra sy hanisy karipetra ny gorodina. sy ametraka hazo fotsy eo ambony zay namboatra azy tena tsara ary lalam-bato Bedford ao ivelany ary ny fiangonana no nandatsabato zany ary heveriko fa eo amin'ny asa ireo mpanao maritrano sy izy ireo ankehitriny misy fivoriana ho an'izany raha pitso anaovana azy ho fiangonana ray goavana kokoa anitatra azy makany aorina sy anamboatra azy manodidina ho afa noho izany dia ankasitraka ny tompo sikany amin'izany ankehitriny eo amin'nyreto fanontaniany reto a ny sasany amin'izy ireo dia mbola tsy nijereko akory azy izy ireo mety tsy maintsy andeha moramora anonona an'ireo teny mba hahita tsy ny soratrareo ilay izy fa ny fianarako ny voafetra mino ny atao batisy izahay asa toko faharoa andinyny fahavalo amin'ny telopolo saingy ahoana no hahafahanay hamalin'ny olona mikasika an'ilay batisa hafa voavonjy ve izy ireo sa tsy ary ireo izay efa lasa koa nefa tsy nandray ny hazavana mihitsy ankehitriny izany dia efa fanontaniana tsara iray ankehitriny mamela ilaza indray hitanareo eo amin'nyreto fanontaniany reto raha nareo raha tsy mamaly azy ireo araka ny eritreritrareo a amaly azy ireo tsara mihitsy amin'ny soratra arak'izay fantatro any mba hanao azy ireo ho aratsoratra ankehitriny ny fomba rahatsoratra ny amin'ny batisan'ny rano dia amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay hita ho amin'ny asa toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo sy ny sisa ny baiboly rehetra ary olona maro ankehitriny ary saika ny fiangonana rehetra hatrany am-pendoana ilay anankiray izay nanompoka an'izany manao batisan'ny olona amin'ny anaran'ny ray amin'ny anaran'ny zanaka ary amin'ny anaran'ny fanahymasiny izy ireo ankehitriny manao an'izany amin'ny alalan'ny fahadisoany izy ireo tsy misy fanirahana ray tahaka an'izany ao amin'ny baiboly na iza na iza mihitsy tsy hita ho amin'ny soratra akory azy izany rehefa petera rehefa nanoratra n'izay nylazainy jesosy matio eo amin'izay nandraisan'izy ireo ny matio toko favalo amin'nyroapolo andiny fasivy ambe folo koa mandeha any ianareo ampianarin'ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina ray zanaka ary fanahymasina titra izany fa tsy anarana ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina dia jesosy kristy tompo ray zanaka ary fanahymasina ary raha izy ary av eo izy ireo dia nanao batisa nanerana ny baiboly rehetra ny olona ntsirairay tamin'ny anarany an' jesosy kristy tompo nandeha nanoa izy ireo nanerana ny tantara mandra-patonga ny fiorenan'ilay lodikana mamela ilay fivorimbe nisy anina ny fiangonana katolika tany nise roma rehefa ilay fiangonana pantekotista vondrona roa nysaraka izy ireo ny ray dia hijanona miteny miteny voasoratra reo hafa ny ilay fiangonana klasika ray nandritry ny fotoana nanjakan'ny constantin izany ary constantin dia tsy lehilahy mpivavaka ray mpanompo sampy ray izy eo am-pendoana fa izy mpanompo politika ray izay te hanakambana kristiana ny atsasaky roma mpanompo sampy ny atsasany noho izany dia nanao ny sasany amin'ny mpanompo sampy sy ny sasany amin'ny kristianisma ho vondrona klasika ray izy ary nanao ny fivavahany manokana izy ireo noho izany mba tsy raharahinany baiboly dia mino ny fiangonana katolika fa andriamanitra dia nanome fahefana ny fiangonana anovana anao ny zavatra rehetra izay tiany atao hitanareo noho izany raha marina ny an'ny fiangonana katolika raha marina fa nanao an'izany andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia diso avokoa sika rehetra fa tsy ireo katolika hitanareo marina ny an'ny fiangonana katolika amin'izay fotoan'izay dia marina ny an'ny fiangonana metodista amin'izay fotoan'izay dia marina ny an'ny fiangonana batista na marina ny an'ireo rafimpandaminana rehetra hitanareo manana zo izy ireo ary izany manana ny marina amin'izay fotoana izay raha manana fahefana ny katolika hoe afaka manova ny zavatra rehetra izay tiany baiboly olazaina izy ireo ary manao an'izany ho karazana fotom-pampianarana hafa ray hatrany amin'ny hoe araba ry mari sinsisa dia manana zo ny metodista ilaza hoe diso ny batisa amin'ny alalan'ny fanitrihana sika dia hamafy ary marina ny an'n'olona rehetra satria ny tsirairay avy dia afaka manao an'izay ataon'ny fiangonana ankehitriny izany fiangonana arak'izany metodista ve batista presbiterana katolika sa inona izany hitanareo noho izany nareo dia tsy afaka fantatrareo fa andriamanitra ilay loha ranony fahendrena rehetra dia tsy afaka anao zavatra tahaka an'izany tsy misy zavatra tahaka an'izany tsy misy fisainana tsara akory aza ao anatin'izany avyalao hipetraka tsara ny fahaizan'ilay vatana ivelan'ny voajanahary misy zavatra anankiray izay marina izany dia nyteny nyteny no marina oa noho izany raha te ilaza ny fiangonana katolika izao marain'izao hoe ho fanantsika fotsiny batisa manontolo ka hihinana vongatsiramany ray isamaraina izany no raisintsika ho fanelanany fahotana amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ho marina izany satria izany andriamanitra nanome an'izany fahefan'izany ho an'ny fiangonana fa hitanareo amiko dia ny teny no marina satria eo amin'ny faran'ny baiboly dia nilaza n'ity andriamanitra tao amin'ny teniny hoe niza niza naisitra teny anankiray amin'ity na nampiteny ray amin'izany dia samy esorina ny anjarany eo amin'ny bokon'ny fiainana noho izany amiko ilay izy dia ny teny Ary tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny baiboly hoe nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina, satria tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Ray dia tsy anarana, ary zanaka dia tsy anarana, ary fanahymasina dia tsy anarana fa ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina dia Jesosy Kristy to. Izany marina tokoa ny neken'ireo apôstôly ary nanerana ny taona rehetra. Ankehitriny ny fanontaniana manaraka dia marina ratsoratra zany ny fahamarinana. Ary ao amin'ny baiboly rehefa nahita olona izay nasitrika tamin'ny fomba hafa ankoatran'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo dia nodidiana izy ireo mba verina tao batisany ray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy talohany nahafahan'izy ireo nandray ny fanahymasina. Asa toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Marina noho izany dia izany ny fahamarinana ara-tsoratra. Ankehitriny tsy misy eveka, tsy misy arseveka, tsy misy mpitoroteny, tsy misy olona hafa afaka milaza teny iray manohatra an'izany, satria izany ny fahamarinana. Hitanareo, ary nangataka andray ihany tany Chicago teo anatrehan'ny mpitoroteny telonjato izay nitsangana tany mba hiady hevitra sy anontany an'izany. Za ary nyteny tamiko ny tompo nanome ny fahitana ray izy, ary nyteny tamiko hoe ho ay izahay ary inona no atao. Nitsangana teo anatrehan'ny mpitoroteny triniteriana telonjato ary hoy aho hoe ankehitriny raha tena diso amin'ity fotom-pampianaranity ny sasany aminareo lehilahy aoka hitsangana eto, ary asa hoy aho hoe ay izany diso amin'ny alalan'ny soratra fa tsy misy boky fianarana. Raha tsy misy ny zavatra toy ny hoe taranaky nomenaranana ny zavatra tahaka an'izany izay nampianariko dia tonga vety fotsiny kase ho iah amin'ny alalan'ny soratra. Tsy nisy olona nietsika, hitanareo, satria tsy azo atao izany. Marina izany, tsy ny hoava fa ny fahamarinana fotsiny izany, ny teny izany, ary eo no misy tsy misy olona afaka miady hevitra an'izany. Izany ny tenin'Andriamanitra, tsy misy olona afaka manao an'izany, hitanareo. Fa ankehitriny ireo izay tsy manana ve mamelahy maky an'ity mba azahoana antoka fa marina ilay izy. Hitanareo, kiasika an'ireo batisa fa voavonjy ve izy ireo sa tsy ireo izay efa lasa koa nefa tsy nandray ny hazavana mihitsy? Eny, mino mafy mihitsy a fa Andriamanitra dia niantson'ny olony ary nanendry ny fiangonany sy ireo rehetra izay hoany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Mino a fa ny baiboly no mampianatra an'izany, ary mino a fa ny olona rehetra izay tia n'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia hitady ny fahamarinana. Za mino an'izany a hoe anao an'izany izy ireo. Ny olona rehetra izay tia n'Andriamanitra dia anao an'izany. Mino aho fa raha natao batisa diso tamin'ny tsy fahalalàna ny olona ray, tsy fantany hoe natao batisa diso izy. Ankehitriny tsy afaka milaza ny tiaraka ny soratra, saingy mino an'izany amin'ny foko a hoe raha tena tsy mahafantatra an'izay atao marina ny olona ray ary nanao zavatra araka ny tsara indrindra ny fahalalàna izy, dia mino aho fa tsy raharaha izany Andriamanitra ka hamonjy azy na ahoana na ahoana, satria izy tsy nanana tsarovy tamin'ny andron'ny Wesley, tamin'ny andron'ny Lutera tao amin'ny fanavaozana. Ireo lehilahin'Andriamanitra malaza izay najain'Andriamanitra sy nipory fony fa nanahaja azy ireo izy dia maty tao amin'ny finoana izy ireo. Hitanareo, niaraka tamin'ny hazavana rehetra izay nananana izy ireo. Ary mety misy zavatra mbola inoko tahaka nandrehan'ny Charles Fuller hoe ny olona ray ankeo maraina mikasika ny oran'ny fifoazana amin'ny fanao fahiny. Ray amin'ireo mpampianatra baiboly tiako indrindra izy, kanefa izy dia tena antitra, ary saingy everiko fa mpampianatra baiboly ray malaza izy. Ary nilaza izy ankeo maraina nampianatra teo izy mikasika ny faminaniana, mino a laza izy fa nisy zavatra lehibe eo aloha. Ireo zavatra izay tsy misy ninoninona fantatry ny fiangonana dia hosokafana amin'ny olona. Hoy a amen amin'izany. Mino aho fa mbola manana hazavana lehibe tonga foana isika ankehitriny izay hanondraka ny tany fotsiny ray androany. Mandritry ny fotoana fohy angamba ao anatin'ny volana vitsy fotsiny, saingy mino aho fa misy hazavana lehibe ho avy. Mino a fa ny olona rehetra eo amin'ny finoany sy ny fahatsorapony ary mandeha ao amin'ny hazavana rehetra izay hananany dia hovonjena. Tsarovy amin'ny fiaviany tompo, tsaroanareo ve hoe ahoana ny nahitany an'ireo izay nandeha tao amin'ny hazavana rehetra izay tsy maintsy nandehananaizy ireo? Tsaroanareo ve izay nitranga? Tsy lehilahy tsara ve izy na dia mpifehizato romanina ray aza izy nanorina ny tananantsika na sinagoga ray ho an'ny olontsika? Ary izy dia ireo zavatra rehetra izay nataon'ireo, nendrika n'io fitahinana angatahana ho azy io izy. Indro Andriamanitra dia ray izay mahazo. Fantany fonareo na mahita hazavana marina tokoa nareo na tsy mahita hazavana, fantany. Ankehitriny mino foko rehetra marina tokoa fa ny valiny marina ho an'ity fanontaniana ity dia hoe ny batisa marina dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary hoe ireo izay natao batisa mifanohitra nefa atao am-pon'izy ireo tsy fitiavatena, nanao fotsiny hoe eny tsy te daladalan'izany a. Ankehitriny izany olo izany hiankina amin'izy ireo sy Andriamanitra izany, fa raha tsy nahafantatra hafy izy ireo dia mino aho fa voavonjy izy ireo. Za mino an'izany amin'ny foko rehetra satria tsy nahafantatra hafy izy ireo. Afaka mijanona ela be eo amin'ity anankiray ity isika, saingy miezaka isika ny hahavita azy rehetra ireo raha vita. Anazava ny Hebreo toko fahenina andinin'ny fahefatra sy ny fahenina ve ianao azafady, ary azavao koa ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Azavao azafady raha manondro andre olona manana ny fanamasiny izany na ry olona no hamasiny. Azavao azafady ilay fahasamihafana. Eny, ndao jerentsika hoe aiza ny tondron'ilay olona Hebreo toko fahenina sy efatra. Tiako ireo fanontaniana ara baiboly zay fotsiny mamoaka zavatra ao anatinareo zany zay andraisanareo zavatra zay tsy ho azonareo amin'ny fomba hafa, satria nareo azonareo zay eritreretin'ireo olona hafa zay ao am-pon'izy ireo hitanareo ary fantatrareo zay ataon'izy ireo. Ankehitriny etsy ny Hebreo toko fahafolo ary eto ny Hebreo toko fahenina sy efatra. Eny ary, fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'Andriamandeha ka nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ary natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina ary efa nanandrana tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, raha emotra izy ireo ny ana vao ny tena indray ho amin'ny fibebana, satria dia manombo ny zanak'Andriamanitra amin'ny azo fijaliana amin'ny tena indray izy ireo ka manao azy ho fahamianarana. Ankehitriny izay ny anankiray. Ankehitriny Hebreo toko fahafolo andiny fahenina amby roapolo. Eny ary, Hebreo toko fahafolo sy enina amby roapolo. Raha mini manota isika rehefa avy isika nandray ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy misy intsony fanatitra noho ny ota, fa fiandrasana mahatahotra ny fitsarana ny fahatezerana mirehetra zay andevona ny fahavalo zay nanamavo ny lalàny Mosesy dia maty tsy nisy famindrampo teo ambanin'ny vavolombelona roa na telo. Tsy mihoatra noho izany ve ny famaizana mafy zay verinareo homendrika azy tokony homendrika any zay efa nanitsaka ny teo ambanin'ny tongotra ny zanak'Andriamanitra ary efa nanao ny raha ny fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady efa naniratsiran'ireo asan'ny fahasoavana? Saintsy ilay zavatra ray ihany izy roa ireo. Ankehitriny tiako ny anazava amin'ity amin'ilay olona. Ankehitriny raha mahamariky nareo eto amin'ny Hebreo toko fahenina sy efatra dia izao ny voalaza: tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'Andriamandeha. Zany izany dia mifandray amin'ity soratra hafa izay vao avy vakiny ity: raha efa nohazavainareo nefa avy eo miodina miala amin'ny fahazavanareo, dia tsy azo atao ho an'io olona io no mba hahazo ny toerany iray. Hitanareo? Ankehitriny ny Hebreo dia miteny fotsiny sazy izay manaraka an'izany fandavany izany. Izany no iray amin'ireo zavatra mahatsiraviny indrindra eto amin'izao tontolo izao: dia ny mandany Kristy, dia ny mandany hazavan'ny soratra. Ankehitriny mario, fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'Andriamandeha sady efa natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina, raha miemotra izy ireo ny anavao ny tenany iray ho amin'ny fibebahana. Hitanareo etsika izao, fa tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavain'Andriamandeha sy efa nanandrana, dinio, nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, dia efa teo amin'ny sisiny izany mihitsy izy ireo, nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra. Ankehitriny mahamariky nareo fa tsy mbola tonga teo amin'ny batisan'ny fanahymasina mihitsy izy ireo. Hitanareo, no azavaina tamin'izany izy ireo ary nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra. Hitanareo, fa natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny fanandramana an'izany, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra ampahany izany. Hitanareo, ary ireo ery fiainana ho avy raha emotra izy ny anavao ny tenany. Ankehitriny Hebreo toko fahafolo eto dia manome fotsiny fitsarana ho an'izany: izay nanamavo ny lalàny Mosesy dia maty tsy nisy famindrampo teo ambanin'ny vavolombelona roa na telo. Tsy mihoatra noho izany ve ny famaizana mafy tokony homendrika? An'izay efa nanitsaka ny rahan'i Jesosy Kristy ka nanao azo zavatra maloto izay nanamasinana azy ireo. Ankehitriny, mba hametrahana an'ireo roa ireo miaraka anaovana an'ilay fanontaniana ho anareo, dia ndao sika haka soratra ray sy olona ray eo amin'ny baiboly izay nanao an'izany, ary avy eo dia afaka mahitsika. Ankehitriny, ny fiangonana rehetra amin'izao andro izao dia nitandindona mialohan'ilay tandidona. Fantatsika izany, misy tandindona iray sy tandindona mialoha iray. Ankehitriny, rehefa teo amin'ny diany avy tany amin'ny tany Palestina ny Israely na avy tany Egipta nankany Palestina, dia tandindon'ny fiangonana ao amin'ny ara-panahy amin'izao andro izao ao amin'ny diany mankany amin'ny tany nampanantenaina. Mifanaraka amin'izany nareo rehetra sa tsy izany? Mifanaraka amin'izany ireo teolojianina rehetra hoe izany ilay tandindona. Niala tany Egipta izy ireo, Egipta n'izao tontolo izao. Nivoaka izy ireo, nandeha namaky ny rano fisarana tao amin'ny ranomasina mena tamin'ny alalan'ny batisa, tonga tao amin'ilay tany hafa ny farisy nideran'Andriamanitra, nandeha nankany amin'ny nahazo ny lalàna, ary avy eo dia nankany amin'ny tany nampanantenaina. Eny, efa voamarika reo ve fa talohany natongavan'izy ireo tany amin'ny tany nampanantenaina mihitsy? Hitanareo, talohany nidiran'izy ireo tao amin'ny tany nampanantenaina izay andro vitsy fotsiny na folo na raika ambin'ny folo andro. Angamba tsy betsaka tahaka an'izany satria efa polo mailo mahery fotsiny ilay izy. Ho efa niditra avy hatrany tao amin'ny tany nampanantenaina izy ireo, nandalo avy hatrany izy ireo an'ilay taona ny tsirairay, nididiana tsirairay an'ilay di izay nandehanantsika. Ary nandalo izy ireo le mpita ny ranomasina mena, maty an-drano tao aoriana izy ireo, tafika farao, afaka tamin'ny fahavalona izy ireo, nanomboka ny tetiny any efitra ary tonga teo amin'ny sisin'ny tany nampanantenaina tao Kades Barnea, ary tao izy ireo ny tsy naomby. Nahoana? Nahoana izy ireo ny tsy naomby? Ankehitriny laza tamin'ireo foko folo Mosesy, hoy izy hoe aniraka lehilahy ray isaky ny foko izy isolo tenany foko tsirairay andeha hisafony tany mba hahitana hoe karazana toerana inona ny nisy azy. Ankehitriny raha tsy zany marina tokoa ny misy ny nitoeranareo zao marain'izao izay atongavanareo androany. Nareo ny fiangonana dia efa nandalo ny fanamarinana tamin'ny alalan'ny Lutera, nandalo ny fanamasinana tamin'ny alalan'ny Metodista, ary ankehitriny dia eo fotoany nyteny fikasana. Ny teny fikasana dia ny batisan'ny fanahymasina izay nampanantenana manerana ny testamenta talosy vaovao koa. Hitanareo ny teny fikasana, indro izany mampitondra ny teny fikasana ndraiky ho anareo. Nilaza an'izany Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta. Izany ny fampanantenana, ny tanina mpanantenana dia niaina ao amin'io tanin'ny fanahymasina io. Izany ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana dia niaina ao amin'ny herin'ny fanahymasina. Tontolo ray hafy izany, tany ray hafy izany. Tsy maintsy mivoaka avao amin'ireo toerana izay nisy anareo nareo hivoaka mba hipetraka ao amin'ity tanina mpanantenaina ity mba handray ny teny fikasana. Tsarovy ilay teny fikasana hoe hahazo hery avy any ambony nareo orin' izany dia tonga eo aminareo ny fanahymasina. Ary nilaza Petera fa ny teny fikasana izay natao nanerana ny testamenta rehetra talosy vaovao, nareo hitanareo ny fampanantenana mitohy an-trano, mitohy an-trany amin'ny andro Pantekosta, ary avy eo dia niditra tao amin'ny teny fikasana izy ireo. Ankehitriny ireo olona ireo dia nivoaka ka nahita famantarana sy fahagagana lehibe tao Israely. Avy eo dia naniraka lehilahy sasany izy hisafo ny tany anankiray isaky ny foko tsirairay. Ary ny sasany tamin'izy ireo dia niverina. Eny, ny sasany tamin'izy ireo dia tsy te andeha, anankiroa no nandeha. Rehefa niverina izy ireo dia nanana andehana voaloboka ray izay nila lehilahy anankiroa hitondra azy. Ankehitriny tsy mbola nanandrana voaloboka mihitsy izy ireo. Izy ireo dia tany inefitra izy ireo, ary noho izany tsy nisy toeram-boankazo sy ny karazany tao amin'ny toerana io. Nihinana avy tamin'ny mamy izy ireo mofo avy any an-danitra sy papetika ary natiora, ary izany no hoanin'izy ireo. Fa ankehitriny dia nandehanaka ao amin'ilay tany izy ireo, ary nanana andehana voaloboka izay tena goavana ka nila lehilahy anankiroa hitondra an'ireo voaloboka ireo. Dia niditra naka ao amin'ilay tany ireo anankiroa ireo ary niverina. Ka nanome fanandramana an'ireo voaloboka ireo ho an'ny tsirairay avy tamin'ireo hafa teo amin'ny morona. Inona nataon'izy ireo? Ary rehefa niverina izy ireo raha tokony hifaly satria nahazo fanandramana an'ireo voaloboka, raha tokony ho izany dia niverina nankany fokony izy ireo ka nanao hoe o saingy nahitan'ireo tanàna ny filistina lehibe vo isy mandy izahay, na ireo etihita sy ireo perizita ary ireo ary ireo hita samihafa rehetra an'ireo. Nahoana hoy izy ireo? Olombe izy ireo? Nahoana tahaka nytsingetan'izay eo anilan'izy ireo? Tsy afaka maka an'io tany io isika. Nahoana nentinareo teto izay? Nahoana nahoana? Hitanareo? Ary nilaza ny Baiboly fa izy rehetra dia levina tany anefitra ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Maty izy ireo. Inona ny nataon'izy ireo? Mpino mpanaradrian-drano izy ireo. Tonga teo amin'ilay tena zavatra mihitsy izy ireo ary nahita ny teny fikasana, nefa nahatsapa fa tsy afaka ny andesy andray an'ilay teny fikasana. Ankehitriny izany marina tokoa no miseho amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny fanamarinana sy ny fanamasinana. Hitanareo nanitsaka ny rany Jesosy Kristy izay nanamasinana azy. Izany dia ireo olona no hamasinina izay tonga eo amin'ny toerana iray izay ahitana izy ireo ny batisan'ny fanahymasina, nefa miodina miala izy ireo ka manao hoe fanatisima izany. Tsy afaka mandray an'izany izahay. Ho voaroaka amin'ny kilasinay izahay, ho voaroaka amin'ny toeranay izahay, ho voaroaka amin'ny fiangonanay izahay. Tsy afaka manao an'izany izahay, hitanareo, satria efa nihoatra amin'ny fampianarana fiangonanay izany. Hitanareo, efa nanao ny rany Jesosy Kristy izay nitondra azy tamin'io alavirana rehetra io, hatrany amin'ny fanisiana tompoka sy ny teny fikasana mihitsy, nefa avy eo dia miala lavitra an'izany. Nilaza izy fa tsy azo atao tanteraka mihitsy mba voavonjy azy ireo. Hitanareo, hitanareo, tsy ilay efa nandeha tao amin'ny tany nampanantenaina? Tsarofo Josua sy Kaleba no any anankiroa avy tamin'ny vondrona roa tapitrisa sasany manontolo izay niditra tao amin'ny tany nampanantenaina, satria niditra tao amin'ny tany nampanantenaina izy ireo. Ary nahazo ny tso-drano dia niverina, ary hoy izy ireo, afaka maka azy sika satria Andriamanitra no nitenen'izany. Dia nijanona tao izy ireo. Nahoana? ankehitriny ireo olona rehetrareo dia nijery an'ireo toejavatra fa Josua sy Kaleba dia nijery an'izay nolazain'andriamanitra hoe efa nomeko anareo hitany io mandehana laivo izy ary izany amin'izao andro izao ony olona hoe o raha atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy a raha mandray fanahymasina raha iteny fiteny tsy fantatra nama aminany ary raha ijory vavolombelona na ikika ao amin'ny fiangona ka dia andro ka izy ireo mahandro soa avy etrany noho inareo hoe eny ho teneniko aminao zao ketriny izao miaina fiainana kristianna ray a miaina fiainana tsara ray a madio no amasina mariny zany saingy tonga eo amin'ilay fampisehokerinareo tonga teo amin'ilay toerana teo amin'ny sisytany ary raha miala lavitra n'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy azo atao ho an'ireo zay efa no azavaina indray mandeha hitanareo anyteny hafa tonga eo amin'ny fanamarinana ny olona ray lasa izy manao hoe mino hafa te hitory ny teny a voavonjy izy hoy izy hoe leo ny fahotana eny ary avy eo izy dia mivoaka ary voalohany dia mbola mifoka sigara foana izy ary angamba mitsiriritra izy na zavatra ray afaka kelikely dia hoy izy hoe andriamanitra tsy mety amin'ny kristiana izany indrindra fa ny mpitory teny ray ny mijery vehivavy amin'ny fomba ratsy ny mifoka sigara na tena mandray fiara misotro labera kely miaraka amin'ireo namana nefa ary na dia fiangonaka azy nefa tao tsy mety izany amasino a tompo ary av eo dia manamasina azy ny tompo manaisotra ny fitsiriritrana rehetra io aminy ny zavatra rehetra av eo dia vazy ray no amasinona izy av eo ny atolotr'andriamanitra azy dia ny batisa ny fanahymasina mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy mivoaka avao amin'io andiny izay rahan'io izy eo no any eon'ny lokony amin'izay fotoan'izay dia mihemitra izy inona no ataony rehefa mihemitra izy manitsaka ny rahan'i jesosy kristy izay nanamasina azy izy ho toy ny zavatra tsy masina tsy afaka hitondra azy hatreo amin'izay fotoan'izay dia tsy azo atao ny ahavoavonjy azy ary av eo inona no ataon'izany afa-tsy ny makany amin'ny fahatezerana amin'nyrehetra sy ny fitsarana manantena fa mazavy izany raha tsy izany ilay izy ahoana ampahafantaro ahy amin'ny fotoana ray hafa manana betsaka amin'izy ireo ah eto za rahalahbranama inona nytiany jesosy nolazaina ao amin'ny masindady jaona toko faraiky ambyroapolo andinny fadimy ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo rehefa nanontany amin'ny petera izy raha ty azy izy ka nyteny taminy mba hamana ny zanak'ondriny av eo dia hoy izy hoe fahano ny ondriko ary ao amin'ny andinin'ny fahafito ambe folo dia nilaza ndray izy hoe fahano ny ondriko eny izao fotsiny izany hitanareo kristy no mpiandry ondry lasa izy ary nametraka fanondrana mikasika ny ondriny izy izay fahanany mpiandry ondry rehetra dia niandehany ondriny ny fiangonany hitanareo izy no nitarika na nametraka ny fanondrana tamin'ireo mpianatra ireo mba hanoy amahana ny andehany ondry ny mba ho mpiandry ondry ray amahana ny ondry raha lazaina amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao raha mijereto nareo eto izao marain' izao izany no ataoko ankehitriny ny ondry dia hitombo fotsiny ihany arakaraka ny hanomezanareo azy ireo sakafo nondry ankehitriny raha ny andiambo gera goavana ray nareo ka hanome an'izany ho an'ny ondry ray dia tsy afaka hitombo eo amin'izany izy satria hitanareo izy tsy sakafo nondry izany hitanareo ary raha anendinareo na ho ny anamboatra nofokena tibonina tsara ray ka hanome an'izany ho an'ny ondry ray izany tsy sakafo nondry izany tsy afaka hihinana n'izany fotsiny izy izay ihany satria ondry ray izy fa ny ondry dia tia sakafo nondry eny noho izany rehefa tsy maintsy hamahana ny ondrin'andriamanitra nareo dia aza mamahana azy ireo amin'ny teolojia nataon'olombelona fa hano amin'ny teny izy ireo av eo no hitombon'ny ondry fa hano amin'ny teny aoka ho mpiandry ondry ray tena mpiandry ondry ray fa hano ny ondry ny zanak'ondry dia ireo madinika mazava ho azy ary ny ondry dia ny olondehibe noho izany ny tanora sy antitra fa hano ny ondrin'andriamanitra hitanareo ary fa hano amin'ny teny izy ireo ny teny hitanareo no fahamarinana hoy jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra narina ve izany koa noho izany raha tsy maintsy ho velona ny olona ka andeha nondrin'andriamanitra izy ireo ity ny fiangonana amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mitombo amin'ny teny sy manan'andriamanitra izy ireo ity no manany ao amin'ny ny baiboly voavy nandalovantsika izany tao amin'ireo taom-piangonana jesosy no mana miafina kristy no mana ny fiangonana inona ny mana ny mana ao amin'ny testamenta taloha dia izay nidina avy any an-danitra vaovao isan-kariva mba hanohanana ny fiangonana tao amin'ny diany marina ve izany ankehitriny eo amin'ny testamenta vaovao dia inona ilay mana miafina vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao miafina kanefa nareo no ahita ahy satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao Ary Kristy io manamiafiny io izay avy amin'Andriamanitra any an-danitra vaovao isan'andro isan'andro. Tsy afaka milazasika hoe eny ro herinandro lasa izay dia anarana fatsapana lehibe rainy amin'Andriamanitra. Ahoanany amin'izao akehitra izao hitanareo isan'andro vaovao fitahiana vaovao zavatra vaovao avy amin'Andriamanitra ny manamiafina izay midina avy amin'Andriamanitra any an-danitra Kristy. Ary mivoky amin'ity manyity isika izay Kristy ary manohana antsika manitry ny dizy mandra-pahatonga antsika ao amin'ilay lay tany eny amin'ny ilany hafa. Ankehitriny izany ny tiany lazaina fa any ny ondroko. Raha noho eo amin'izany sika dia tsy ho tonga eo amin'ny sisa amin'ireo fanontaniana mihitsy satria anankiray tsara izany ho antiako izany rehefa miresaka ny amin'i Kristy homana sy sakafo hoanin'ny ondra. Fa hano an'i Kristy avy amin'ny teniny izy ireo. Hitanareo raiso ny tenin'i Kristy araka ny nanoratana azy eto Marina tokoa ka home hoanin'ny ondra izany. Tsy mampaninona izay lazain'ny olon-kafa hoe mila hamburger ray izy ireo. Aza mino an'izany. Ity no lain'izy ireo. Eto mihitsy ity izany. Hitanareo home ho azy ireo ity ity ny sakafo. Afinondro izany manao azy ireo itombo ny fanamasina ity ny teniny ny fanorahana ny teny dia vo iray ny vo dia miteraka zava-maniry iray ny zava-maniry no hoanintsika. Ankehitriny izany no miteraka n'ilay zava-maniry izay itombon'ny fanamasina dia ilay fiangonana izany mamana izany mamana n'ilay fiangonana ny fanamasina ny mamana mifaly eo anatrehan'Andriamanitra satria mino ny teny ny olona ary mamela azy hiasa amin'ny alalan'izy ireo nanome azy ireo an'ireo tena zavatra izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo mihitsy fa ataon'izy ireo ary mahita ny fiangonany tombo Andriamanitra noho izany dia voky ny ondry ary homemboninahitra ny fanamasina. Hitanareo izay le izy fa ano ny ondriko. Eny ary ankehitriny raha tsy izay ny rehetra nahoana ampahafantaro aho aoriana kely. Raha nada Branham raha nandalo teo amin'ny laharam-bavaka fotoana foy lasy izay tanana voahositra no nipetraka teo amiko ary natao ny vavaka ho an'ny vadiko tsy voavonjy nozongozonony herin'ny tompo aho. Famantarana ray voafaritra ve izany hoe ho voavonjy izy? Eny ny tsy maintsy ho vehivavy ray izany. Ranabavy izaho tsy hevitra fa famantarana ray voafaritra izany hoe tokony ho vovonjy izy na dia mino aza raha fa Andriamanitra izany mino aho fa ho vovonjy izy izany tokoa saingy ny milaza ankehitriny afaka milaza ve ianao fa izany hoy ny tompo hoe tandrema tsara mikasika an'izany hitanao satria hitanao mety ho ny fanahymasina no mitahy ianao satria nanohana ny Kristy ianao. Hitanareo tongeto anao anohana ny vadinao mpanota tahaka ny nandehanan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana anohana n'ilay fiangonana mpanota. Hitanao zavatra ray lehibe ny nataonao fa izay ataoko raha manatrika ianao zomara izao ray ianao izay nanoratra nyity fantaniny ity ny ataoko ino amin'ny foko rehetra fa ataon'Andriamanitra izany hitanao hoe ataon'Andriamanitra izany satria na nanome anao an'ilay fitahina izy na tsy nanome izy zavatra ray fanampy nomen'Andriamanitra anao izany saingy mino aho fa izany dia anaoanao atsapa ho tsara izany satria nitahanao izy. Izany fotsiny dia tahaka ny hoe raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao nefa tsy misy mpandika ao amin'ny fiangonana. Nahoana tsy tokony hiteny eo amin'ny fiangonana ianao raha tsy misy olona andika ny fiteny tsy fantatra. Fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao nefa tsy misy mpandika, nahoana ampiasao ianao naizanaiza misy ianao ao amin'ny vavaka any an-tranonao naizanaiza misy ianao dia mitenena amin'izay fotoana izay satria izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany manome fampiononana ho azy izany. Hitanareo mahatsapatsara izy satria mitsangana izy mivavaka ary ny zavatra voalohany fantatra ho tonga eo aminy na aminy ny fanahymasina ary nanomboka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary mifaly sambatra ny fanahiny izy ireo satria izy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Hitanareo nahoana izany dia tsy famantarana ray mihitsy izany hoe hamaly an'ilay vavaka izay nivavahanao Andriamanitra fa famantarana ray izany hoe niaino anao ny fanahymasina izany dia mahafantatra anao izy momba anao izy. Izany ilay zavatra ray ihany izay ampiariko amin'ity ny fanahymasina no manomeanao ny fitahiana. Teto fotoana vitsy lasy izay ny fotoana farany tenenako tamin'ny fiteny tsy fantatra raha afaka mahatsiaro aho dia izaho dia teo amin'ny telo na efataona lasy izany tany Illinois ary nanaraka i Billy andeha eo amin'ny ilay laharam-bavaka tamin'izay ao ny city ary nanana enta mavesatra tao am-poko aho ka nandohalika ary nanomboka ny vavaka ary raha mbola ny vavaka izaho nandrehan'ny Billy tonga ary nandondona teo ambaravarana dia hoy aho hoe Billy izaho tsy afaka andeha ankehitriny dia nivoaka teo izy ary mipetraka dia ny vavaka tena nanana enta mavesatra ny foko izaho tsy afaka nandeha tany am-piangonana tahaka an'izany aho ary hitanareo mazana indraindray dia manome fahitana ray izy maneho amiko zavatra ray izay hitranga nefa tsy nataony ilay izy avy eo ary nivavaka tao amin'ny efitra tao fotsiny aho ary nandre olona nyresaka nijanona tsy nivavaka miaino aho ary nisy olona teo ambaravarana izy ireo dia toy ny hoe teny vahiny ray tahaka ny alemana na aloha deutsche na zavatra tena aingana le izy nipetsipetsany ny ainy ray a dia nieritreritra hoe eny nisy olona tonga teo nyresaka tamin'ilay tompony tranombahiny tamin'ny teny alemana angamba amaly azy izy ary nijanona tsy nivavaka fotsiny a niakana tamin'ny seza tahaka n'izao ny ainy dia nanoho nyresaka fotsiny izy nieritreritra hoe eny manontany a hoe nahoana ny tsy misy olona mamaly dia ny aino a nieritreritra hoe eny ankehitriny tsy hafahafa ve zany nisy tohatra mavesatra ray teo amin'ny lalana ary reko lehilahy teo io nyorakoraka hoe miainga fantatrareo ary mano izy nitotika nijery tamin'ity lalana ity ary za dia mitsapaiko ny vavako dia hitako fa za le nanao ny firesahana za le izy dia nanao nipetraka tsara mihitsy a tsy nahafantatra ninoninona tsy nahafehan'izay ny lazaiko a ninoninona tsy nahafantatra zavatra anankiraha izay ny lazaiko ninoninona za fotsiny mihetsiketsika ny vavako niteny karazana fiteny ray a nijanona nipetraka tsara mihitsy a afaka kelikely dia nijanona le izy ary rehefa nijanona n'ilay izy oandray dia nahatsapatony hoe afaka ny ikika za fotsiny tena faly fotsiny tsy fantatra hoe nahoana fa niala tamiko le tamavesatra noho izany dia nandeha nankany am-piangonana avy eo miantso ny bili ary rehefa tonga tany am-piangonana andriamatoa bakstera tamin'izany mpikarakara ny fivoriana ary izy dia ny efa nihira ny andry taratsasakadi ny mahery a ary nyteneniko taminy fa tara fotsiny a izy hita ny fanotomany aka ho izy hoe inona ny olana dia hoe a hoe tsy misy ninoninona dia nanoy a ary teo amin'ny folo minitra fotsiny dia niditra avy taombadiky ny efitrano malalaka ny vehivavy ray ary saika haka n'ilay toerana tany eoriana izy ary rehefa nao amarininay ilay vehivavy mba hahitana dia teny amin'ny lalany avy tany twin cities izy saint paul sy minneapolis any hoany ray amin'ireo tanànyireo ny tena narary ny tiby izy tamin'ilay tsy isany tondra azy ilay fiara-pitondra marary tao anatin'izany toerana izany ny avokavina dity fotsiny ary noho izany dia naka fiara chevrolehtra nainyray ny rahalahy vitsivitsy ary nalala n'ilay seza oriana ka nanamboatra fatoriana ray ho azy tao anatiny tao tamin'ny fomba ray na fandriana ary nametraka azy teo ambonin'izany dia nitondra azy nakany amin'ny fivoriana te ho tonga izy nylozan'ny dokotera izy ary teny amin'ny lalana niteny taminy izy ireo fa ny fidonana kely indrindra dia ho tratra ny fahaverezandray izy ary zay no izy dia tratra ny fahaverezandray izy dia nentin'izy ireo nyvoaka izy ary napetrany teo ambonin'ny ahitra mahitsy ary nitsangana teo ireo olomasina nyvavaka ho an'ilay vehivavy ary izy fotsiny dia isaky misitona fofonaina izy dia mikorondrona fotsiny ilay izy mifatsitritra avy tao amin'ny vavany raha tahaka an'izany ary tampoka teo dia sitrana teo ny eo izy ary nitsambikina niala teo izy ka naloboka ny fary tonga tany am-piangonana ary tery oriana tery izy noho nijory vavolombelona tany amin'ny farany oriana hoe a hoe tamin'ny firy zany ary rehefa nomeny ilay ora hoe tamin'ny firy ilay izy dia tamin'ilay tena ora izay nivoan'ilay fitenenana tamiko mihitsy ilay izy eny inona izany izany fanahymasina nanao fanelanelanana ho an'io vehivavy io tany hitanareo ve izay tiako lazay ankehitriny ny baiboly no milazan'izany ndraindray isika dia mimonimonina teny tsy fantatsika izay resantsika nefa izany ny fanahymasina ao anatiny eo mivoaka manao fanelanelanana ho an'ireo zavatra izay tena tsy azotsika hitanareo ary sitrana teo ny eo ilay vehivavy nandre avy tamin'izay nandritry ny elatra amin'io salama tanteraka izy mety tsara mihitsy ankehitriny hitanareo fa fantatr'andriamanitra hoe aizany misy an'ireo zavatra eo ary manana fomba anaovana an'izany izy hitanareo manana ny fomba ny manokana fanaovana an'izany izy tsy maintsy manolotra ny tenantsika amin'izay ataony fotsiny sika ary noho izany ny zavatra sarotra atao rehefa tonga eo nareo dia miazona ny tenanareo amin'io lelanantsikely an'ny fanatisma io makany amin'ny fahamarinana iray ankehitriny raha tsy mitandrina nareo dia anipy anareo avy atrany ao anatin'ny andihana fanatisma ray ny devoly ary avery ny fahatsapahnareo rehetra sy ny zavatra hafa rehetra nareo hitanareo rehefa manao an'izany nareo fa raha afaka mifikitra fotsiny eo amin'ny fahamarinana mafinareo mandinika ny baiboly ary mijanona amin'izany ka mijanona ao malemy fanasy manetry tena dia noho hitondra anareo makany kalvary fotsiny andriamanitra eo amin'ilay lalana tahaka an'izany fotsiny raha hijanona amin'izany fotsiny nareo ary izany ilay zavatra tahaka ny anao ranabavy nomen'andriamanitra fitahiana ray fotsiny ianao mety ho vavolombelona voafaritra ray izany hoe ianao dia andeha saingy tsy antehitra amin'izany fotsiny a hitanao hoanao hoe niteny tamiko ny tompo satria nilaza n'izany fahatsapahan'izany a satria mety hampirisika anao anoy ino izany ninoinona nataon'andriamanitra tany nitondra n'ilay fanahyteo aminao tahaka an'izany izany dia ho an'ny tanjona iray mety ho zavatra hafy izany fa raha ho an'ny vadinao izany dia azo antoko fa hiditra mihitsy ao amin'ny fanjakan'andriamanitra izy mino n'izany a rahalahy Branama tsy ara-tsoratra ve fa tsy tokony hiteny ny vehivavy ao am-piangonana manana fanontaniana anankiroa izy eto mariny izany mariny izany tsy mety ho an'ny vehivavy ny ompitory teny sy miteny ao am-piangonana mariny izany koritianina voalohany toko fahefatra ambifolo mazava ho azy fa ny fiangonana rehetreto fantatrareo rehetra izany ary mety ho vahiny ray ato ity izao marain'izao tsy fantatro saingy tsy mety ho an'ny vehivavy ny ompitory teny zany mariny zany amaky an'izany aminareo fotsiny aeto ary nareo afaka mahitinareo ary av eo nareo dia ho fantatrareo Koritianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo mino a, hoazoko zany eo anatin'ny ray minitra fotsiny raha afaka mahita. Eny, ty ilay izy, aoka ny vehivavinareo andina ho am-piangonana fa tsy avela iteny izy ireo fa nodidiny izy ireo eo ambanin'ny fakatoavana araka nylazainy lalàna koa. Ankehitriny ny lalàna dia tsy namela vehivavy mpisorona sinsisa tamin'izany andro izany, hitanareo. Ary raha te hianatra zavatra izy ireo, aoka izy ireo anontanyny vadiny any an-trano fa izany dia hienatra ho an'ny vehivavy ny miteny eo am-piangonana. Ankehitriny raha namarika any Korito nareo eto, maro amin'ireo kristiana koritianina ireo ary maro amin'ny ilay andriamanim-bavy malaza an'izao tontolo izao tamin'izany andro izany dia diana, izay andriamanim-bavy romanina ary andriamanim-bavy iray any Efesosy izy. Ary nivavahana nanerana an'izao tontolo izao izy. Ary ankehitriny ireo mpitory teniny mazava ho azy satria vehivavy iray hoy izany nanao an'ireo mpitory teniny ho vehivavy. Ary rehefa niova fonaka ao amin'ny kristianisma izy ireo tamin'ny alalan'ny Paoly, ankehitriny tao an-trano maiziny Paoly rehefa nanoratra an'ireo taratasy ireo izy mazava ho azy tany Roma. Ankehitriny nanoratra taratasy ho azy izy ireo, hitanareo, rehefa nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary nazo fanomezam-pahasoavana lehibe ny asa teo anivony izy ireo. Eny, nihevitra ireo vehivavy ireo fa tokony hanoy ny asam-panompony izy ireo. Ankehitriny raha namariky nareo, nareo izay mamaky ny baiboly nareo ny andiny fahenina amby telopolo hoy izy, inona ny tenin'andriamanitra ve tonga avy taminareo ary avy taminareo ihany ve ny avian'izany? Raha misy olona mihevitra ny tena mompo aminany iray na ara-panahy, aoko ho fantany fa reo zavatra izay soratako aminareo dia didiny tompo. Fa raha izy tsy mahalala, avelao fotsiny izy tsy hahalala. Ankehitriny amin'ny teny hafa ireo vehivavy, ankehitriny raha haka ny tantara amin'ny alalan'ity taratasy ity nareo, hitanareo any fiangonana, ireo vehivavy ireo dia nihevitra fa izy ireo dia nanohy niaraka tamin'ny asam-panompony fotsiny tahaka azy ireo tamin'izany, any mpisorona ho an'ilay andriamanim-bavy diana. Andriamanitra dia tsy vehivavy, andriamanitra dia lehilahy. Ary anankiray ihany marina tokoa no misy ary lehilahy iray izany. Ny vehivavy dia vokatra nitsoahana avy amin'ny lehilahy. Tsy ny lehilahy natao hoan'ny vehivavy fa ny vehivavy natao hoan'ny lehilahy. Hitanareo raha nanokatra fotsiny fahazahoanareo ara-pananareo. Hitanareo ny olona rehefa tonga teto tany voalohany ny olona dia sady lahy izy ny vavy, vehivavy sy lehilahy alohany nalasa azy ho ara-pananahana. Hitanareo ny fananahany vavy ilay fanahambany izany dia ilay sarikenatra, ary avy eo izy dia lahy ihany koa ny olona. Ary rehefa nanao izy ka nametraka azy tao amin'ny samihafa mba ameno an'izao tontolo izao, dia nalainy avy teo aminy ilay fanavavy ary nesoriny avy taminy ny taolatezana iray teo amin'ny valany ary nanao vavy iray. Tsy tokony ho mpanapaka izy. Rehefa nanomboka an'izany voalohany izy dia izy no nahatonga ny olombelona manontolo lavo. Hitanareo ny rehetra ary ilay izy mihitsy aza dia izy no anton'ilay fahalavona. Ary avy eo dia nanarina azy andriamanitra ka namerina ny fiainana ho amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i kristy avy tamin'ny vehivavy, saingy tsy nisy vehivavy naizanaiza anina vela mba ho mpitory teny iray ao am-piangonana. Ao amin'ny Timoty faharoa ny toko fahatelo izy hoe tsy avelako hampianatra ny vehivavy na hanapaka ny lehilahy fa angina. Hitanareo, ary tsy mety amin'ny vehivavy no mitory teny, marina izany. Ankehitriny fantatro fa efa nahita vehivavy sasany aho izay mpitory teny, afaka nitory koa izy ireo tahaka ny Aimé Macpherson sy ny maro amin'ireo vehivavy ihany ireo, fa apetra ho amin'izy ireo vetivety fotsiny tananareo. Hitanareo izany dia tsy mahafantatra olona izay afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zao maray izao mipetraka ato amin'ity fiangonana ity mihitsy. Raha tsy misy mpandika dia tsy ho sahanao an'izany izy ireo. Hitanareo, tsy maintsy mahatsiaro nareo fa ny vehivavy dia teraka teo ambany laharana iray, ka izy ireo rehefa ny fahanterahanareo dia misy idirany betsaka amin'izany. Ny anaranareo izany, ny momba anareo rehetra, hitanareo dia manana fifandraisana amin'izany. Tsy mampanina na inona ilay izy. Afaka nivoaketo ary manindry fanampihana eo ambasa raika mamono lehilahy iray izao maray izao, saingy tsy hanao an'izany a. Saingy azoko atao tsara mihitsy izany, azo antoka hitanareo, afaka mamono lehilahy iray a mitovy amin'ny hafahanareo mamono votsira iray, saingy nareo tsy natao hanao an'izany nareo. Hitanareo, ary izany ilay zavatra iray ihany, tsy maintsy mitandrina an'ireo zavatra ireo nareo. Ankehitriny hoe nareo dia tsy didiny tompo izany. Rehefa nanoratra izy ireo ka nanao hoe nahoana ny fanamasina no teny taminay, hitanareo hoy Paoly hoe inona ny tenin'andriamanitra ve tonga avy taminareo ary avy taminareo ihany ny avy izany? Raha misy aminareo rehetra, raha manana mpaminaninareo eo, dia ho fantatra izy ireo fa izay lazaiko dia didiny tompo. Hitanareo, mary izany. Fa raha misy olona maneho ny te hanohitra izy, raha te ho tsy mahalala izy, dia avelao fotsiny izy tsy hahalala. Hitanareo, avelao hipetraka tsara fotsiny izy ary avelao izy hanohy. Hitanareo, aza manao an'izay mifanohitra amin'izany. Fatsarovy tsy natao hiteny izy ao am-piangonana. Ary noho izany, eo no ahafahanareo mitsara ny pasteranareo na inona inona ilay izy, na ara-panahy izy na tsy. Hitanareo, hoy izy hoe raha misy olona ara-panahy na mpaminany iray, dia ahafantatra izy fa izay lazaiko dia didiny tompo. Hitanareo, izany no antony andidiko ny olona averina tao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nanao an'izany Paoly ka hoy izy hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra tonga ka nampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. ary efa nampianarina teto koa zany. Raha misy olona tonga, raha misy anjely ray avy any an-danitra tonga ka nanao hoe aoka ny vehivavy hitoriteny sy hompitoriteny nanendry azy ireo hompitoriteny, dia hoy ny baiboly hoe aoka ho voahozina izy. Izany ny didin'ny tompo eto. Mety amin'ny lehilahy sy ny vehivavy kristianina ve ny mifanoroka? Oh, amin'ny fiarabana? Tsia tompoko, tsia tokoa. Tsia tompoko, vehivavy anankiray no oroanao rahalahy, vadinao zany hitanao, na ny zanakao, na hitanao. Mety amin'ny mamelahy hita raha azoko tsara ity. Mety amin'ny lehilahy sy ny vehivavy kristianina ve ny mifanoroka amin'ny fiarabana? Tsia tompoko, tsia tokoa. Izany aza manomboka izany mihitsy. Eny tompoko, tsia tompoko. Lehilahy lavitra an'ireo vehivavy, antsoiro lavitra izy ireo. Marina tokoa. Ankehitriny anabavintsika izy ireo fa aza ankehitriny azon'izy ireo zany. Izany aho niditra tao amin'ny pantekosta mihitsy azy io zavatra io, ary izany dia nantsoina hoe fitiavana malalaka. Ary rehefa manaonareo manao zavatra tahakan'izany dia mijanona lavitra an'izany. Marina izany. Tsy ahonkina madio toy ny ahoana azy ianao, rahalako ianao, ary za mino aho fa ianao dia mety ho lehilahy tsara ray no hamasinina masina. Tsy ahonkina masina toy ny ahoana ianao, mbola lehilahy ray fony ianao. Ary tsy ahonkina masina toy ny ahoana izy, mbola vehivavy ray fony izy. Janona lavitra an'izany mandra-panambadianao. Atao fotsiny izany. Tsarovy ny vatana iresaka voasarotsarona ankehitriny mba ho azonareo olona azo taona. Vondrona nyfangaro ilay izy sangiralahinareo ary fanontaniana ray ity hitanareo. Manana karazana glandy samihafa ny olombelona lahy sy vavy tsirairay. Ny vavy dia manana glandy vavy, glandy mpananahy. Ny lahy dia manana glandy lahy, glandy mpananahy. Ary mipetraka ao anatin'ny molotry ny olombelona ireo glandy ireo. Marina izany. Ary ity misy zavatra ray hafa tokony holazaina eto. Mifanorika eo amin'ny vava ny lehilahy. Maloto izany, fahalotoana izany. Ary inona no ataony izany? Izany manomboka mpivady mitovy fananahy. Mijanona lavitra an'izany. Hoanareo nanontany any zalahyray voatselakory izay nanao hoe rahalahy branahy, manahoana ny fampiarahaba tamin'ny oroka masina izy ireo. Nanoroka taorin'ny atoko izy ireo, niantoraka tamin'ny antony ary nanoroka azy ireo tao amin'ny atoko. Talohany nahatongava nyfandraisan-tanana izany fiarabana ray izany, tahaka an'izany ilay izy. Tsy nifandraitanana izy ireo. Nifametraka ny sandriny manodidina izy ireo ary nifanoroka taorin'ny atoka. Tsy teo amolotra, teo amin'ny tarehy. Izany manomboka famadiana ray. Mijanona lavitra an'izany, aza manao an'izany mihitsy. Amin'izao an'izao dia mifandraitana antsika. Raha tianareo ny manetraka ny sandrinareo manodidina ny rahalahinareo nareo ary manoroka azy ao amin'ny atoka, na izy manoroka anareo amin'ny atoka, dia mety tsara izany. Fa aza manoroka ny vehivavy io ary aza mamela ny vehivavy io anoroka anareo. Hitanareo? Marina izany, raiso amin'ny tanana izy manaova hoe andraso ray minitra ranambavy, ray minitra fotsiny eto. Hitanareo? Ndao ahitsitsika izany. Ary noho izany ataovy izany ankehitriny. Ankehitriny dia inona ny teneniko taminareo vao teo rehefa nanomboka voalohany a. Rehefa hitanareo ny fiara ray tonga eny amin'ny lalana sy folo mailisan' ora dia mialahy amin'ny lalana. Marina izany. Rehefa hitanareo ilay fivilivilina voalohany amin'ny zavatra tahaka an'izany dia mialahy lavitra an'izany. Mijanona lavitra an'izany. Ary izao fotsiny, izany ny tany tsy tokony hisy anareo. Anolotra zavatra ho anareo satana izay animba fanahinareo ary andefanareo any amin'ny elo. Mijanona lavitra an'izany. Antsosiro ilay tena endriky ny ratsy. Marina izany. Aoka ho lehilahy, aoka ho vehivavy tahaka ny anandratra an'ireo vehivavy ray minitra. Tsy mahazatra izany sa tsy izany? Izy ireo hoy izy ireo hoe ny vehivavy nahatonga an'izany, fa tsy ny vehivavy izany. Raha tsy niana tamin'ny toerana izy eny dia tsy ho niana tamin'ny azy ny lehilahy. Marina izany. Izany ilazantsika hoe marina izany. Miala amin'ny toerana izy. Tsy afaka ny ho ratsy ny lehilahy ray raha tsy misy vehivavy ratsy. Saingy tsarovy fa tsy mety hisy vehivavy ratsy ray raha tsy nisy lehilahy ratsy ray. Marina izany. Ary nareo izay miambo zanak'Andriamanitra, aiza ny fitsipikareo? Raha tsy eo amin'ny toerany vehivavy dia tsy zanak'Andriamanitra ray ve nareo? Tsy nareo ve ilay anankiray izay vazy avo kokoa, matanjaka kokoa? Araka nylazain'ny baiboly dia malemy kokoa izy. Noho izany raha malemy kokoa izy amin'izay fotoan'izay dia aseho fa lehilahin'Andriamanitra ny tenanareo. Tenenino aminy manaova hoe ranabavy diso ianao. Marina izany. Nataoko ilay izy ary nanao an'izany koa ireo kristianina hafa. Ary anao an'izany foana nareo raha mbola kristianina ray foana, saingy aseho ny tenanareo. Zanak'Andriamanitra ray nareo. Nareo dia manana fahefana bebe kokoa amin'ny tenanareo nareo noho ny ananan'ny vehivavy. Raha malemy kokoa izy dia ekeo fa malemy kokoa izy. Aoka azo an'ireo fahadisoany sy ny sisa tahakan'izany na miezahany hitsy azy. Manaova hoe ranabavy kristianina isika, tsy tokony anao an'izany sika. Hitanareo? Aoka ho tena lehilahy ray, aoka ho zanak'Andriamanitra ray ary tandremo ny vehivavy. Ary teo ny nanomboka ilay fahalavoana lehibe tany am-pendohany. Satana niaraka tamin'ny evy izany. Izany no nahatonga ny fahalavoan'ny taranak'olombelona rehetra dia tamin'ny alalan'izany. Ary raha zanak'Andriamanitra ray nareo dia aoka hery, aoka ho tena lehilahy ray. Raha tsy tahaka an'izany nareo dia mijanona eo amin'ny alitara mandra-pahalasanareo izany, ary antso sirona tena endriky ny ratsy, ary aza manomboka miraha bakehitriny. Niteny tamiko ny olona ray fotoana vitsilasy izay mikasika ny nahitana izy ireo an'izany, indroa nankely tao amin'ny fiangonako eto. Ny tsy atao amin'ny fiangonana eto fa reo olona izay tonga eto amin'ny fiangonana. Ary raha mipetraka eto nareo zao maray izao dia te andetika nyity aminareo tsara mihitsy a. Hitanareo, vehivavy tanora tonga ary nanoroka nyreto vehivavy reto reo lehilahy reo. Aza manao an'izany, aza melalavitra av eo, tsarovo zany. Raha tanora izy mpitovo ninoninona izy ho vadin'olona ray izy ndray andro any, ary tsy manandrarahanao an'izany nareo. Janona lavitra azy, raha teheraba azy nareo amin'izay fotoan'izay dia aoka ho zanak'Andriamanitra ray raiso ny tanany, ary manaova hoe manahoana ianao ranabavy, ary aoka hilaminatreo mihitsy zany. Hitanareo, janona lavitra andreo zavatra veo loto zany, ary tsy ho ela dia ampiditra anareo ao anatin'ny olana zany. Nareo fotsiny, o zany fotsiny, tena mora ny fahotana sy tena mampilendalenda ary tena mahafinaritra, tena mora no milatsaka ao anatin'izany. Ny zavatra tsara indrindra tao dia ilay tena endriny mihitsy aza mijanona lavitra an'izany, ny emora aoka ho tena kristiana. Ary ho an'ny lehilahy mifanoroka, raha manoroka ny rahalahinareo eo amin'ny atoko nareo ka tianao an'izany dia mety tsara zany. Aza manoroka lehilahy eo amin'ny molotra sy eo amin'ny vavana zavatra tahaka an'izany, satria zany dia tsy tsara zany. Hitanareo, tsia zany zany maneo fa misy zavatra kely tsy mety eo ampanomboana. Hitanareo, noho izany dia mijanona lavitra av eo fotsiny, antsosiro zany. Aza manompoka an'izany ato amin'ity tabernakle ity, tsia tsy alohana an'izany mihitsy tokoa izahay. Hitanareo, nareo raha te hahita ny rahalahinareo nareo, raha te hanoroka azy eo amin'ny antony nareo, eny mahandro soa dia ataovy zany, fa aza manoroka olona mivava, satria tsy hety zany, tsy hitsary zany. Ary manomboka famadiana ray fotsiny zany, manomboka ny mpivady mitovy fananana sy ny sisy zany. Ary zavatra roa ihany manomboka ao amin'ireo zavatra tahaka an'izany. Raha manomboko nareo avelao reo lehilahy, efa nahita o imbetsaka teo anivon'olona ho lavo izy ireo, efa hitako reo fiangonana, ary nihitra lay mpitory teny, nanitsy tanana ka nandrambo ny anabavy tsirairay, ary namihina sy nanoroka azy, ary nampipetraka azy. Manahoana ianao ranabavy, aleloya, manitsy tanana ka maka nyity anankiray ity, ary manoroka azy mandeha mitetenyla fiangonana tahaka an'izany mihitsy. Ratsy zany amiko. Rehefa tany Finlandia, tany izay rehetra mety ho fantatrareo zany, nanao fivoriana izay, ary tao amin'ny YMCA a, tsy nisy savony tao, tsy nisy vovon-tsavony tany Finlandia, ary fotsiny nanana savony fiaratana ray, ary tsy maintsy nitsangana ny tsirairay avy taminay ka naka fandrona kely. Fantatrareo niaraka tamin'io savony fiaratana io, singany ray ihany nanananay, ary tsy nanana savony izay tany Finlandia, ary nanasa tamin'ny karazana mifangaro ray fotsiny izy ireo, ary saika nendaka ny oditra hiala aminareo zany. Noho izany izay niteny taminay izy ireo fa hitondranay ianao sona finlandais, ary nandeha izay nakany amin'ny YMCA, ary nandeha tany izay mba haka sona ray. Izany dia ilay finlandais, fandroana finlandais malaza, ary efa nanana azy ireo ataloha, ary tsara izy ireo. Fa nieritreritra hoe eny izay dia andeha any amin'ny YMCA, noho izany dia ho tsara izany. Fa rehefa nanomboka tany dia hoy ny fanamasina tamiko hoe aza manao an'izany ianao, o tena tsara no manana ny fanamasina, aza manao an'izany ianao. Eny, tamin'izay fotoan'izay mihitsy a hoia hoe tsy mino aho fa mila fandroana ray azao marain' izao. Hoy dokotera maninenina tsy izy ireo hoe o rahalabranama, hoy izy ireo ho andray misy efitra misy fitaratra goavanao, ary hoy izy ireo tsara tarele izy, hoy izy zany tsy matetika rehefa manao izy ireo dia manipy an'io rano eo amin'ireo vato mamay ireo, ka manao anareo hivoaka entona, ary mikapoka anareo amin'ny ravina azo fotsy tahaka an'izany. Ary av eo dia miazakazaka avy hatrany nareo, ka mitsoraka ao anaty rano mangatsiaka, mandeha avy hatrany ao anaty oram-panala sy ranomandry ireo finlandais ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Saingy mazava ho azy efa zatra an'izany izy ireo, lehilahy lehibe goavana matanjaka. Ary av eo dia niverina izy ireo, ary miditra ao anatin'ny fandroana mahamay io indray, ireo mahamay makany amin'ny mangatsiaka, aingana mihitsy tahaka an'izany. Fa naverina izy ireo hitsangana teo amin'izay nisy an'ilay rivotra mangatsiaka, ary av eo dia niverina, satria tsy vitako, natahotra sao ampijanona ny fonareo zany ny manao an'izany, sady tsy zatra an'izany a. Noho izany a tena tiako tsara izy ireo, saingy nisy zavatra nyteny tamiko mba tsy hakan'io anankiray tany io. Eny, ny rahalahiko Andre sy rahalahy Baxter, ary izy rehetra dia nandeha tany, ary reo rahalahy sisy rehetra tamin'izy ireo, fantatrareo nrehetra nyresaka, fantatrareo nandeha. Noho izany dia somary saritahotra kely any, fantatrareo, satria ny fanahymasina no laza hoe aza manao an'izany. Noho izany izay dia nandeha nankany amin'ny YMCA, ary tonga izy ireo niaraba reo lehilahy rehetra tao, ary o izy ireo dia nanananireo reo lohateny tao amin'ilay gazety pejy voalohany sy faharoa isan'andro reo fivoriana, ary nanerana izy ireo. Niditra tao amin'ilay efitra kely ray a, dia nipetraka, ary niditra tao amin' amin'ilay efitra izy rehetra mba hanalakanjo, ary raha mbola atao izy ireo na mba hanalakanjo, iry tonga ny zazavavy ray tomateo ti kely finlandaise mena volo, ary vahoaka mafinaritra izy ireo, vahoaka madio tsara fitondratena arak'izay maha izy azy ireo. Indro izy tonga ry lamba famahona teo ambony sorona nanompoka nadeha tao amin'ilay efitra hoe ehehe janona ps niezaka ny nampijanona azy, mijery mandidiny izy ary nome nanohy niditra tao ary nanome hoan'ny tsirairay avy tamin'izy ireo, nefa ireo lehilahyreo tsy nanao akanjo, lamba famahona ray. Onga ny vehivavy tsirairaika naka lehilahy ray nitondra azy ireo tao ambadika tao, nikosoka azy ireo tahaka an'izany, hitako ny tiany fanahymasina ny lazaina. Fa noho izany rehefa niverina dia hoy aho hoe dokotera manina enina hoy aho, ahoana ny mahatonga zany? Nareo izay kristiana nefa miditra makandresonareo miaraka amin'izy ireo, o izy vehivavy kosoka ireo raha labirana aminy, hoy aho hoe tsy ahoko izay maha izy azy ireo, ratsy zany, tsy tsara zany, hoy aho hoe ary natiora izy tena no mampianatra anareo, hoy izy hoe nahoana raha labirana aminy manotezaina hatraminahaky izy azy izy ireo mba ho hikosoka tahaka an'ireo mpampivelonareo any Amerika mihitsy, ny zavatra tahaka an'izany, nitezaina tahaka an'izany izy ireo, hoy aho hoe tsy ahoko izay maha izy azy ireo, mbola ratsy foana izany, tanteraka tokoa lasy vavy izany, ary tokony hisaraka izy ireo ary tsy hifampitafy. Amen. Tsy te hanomboka eo amin'izany aho, hitory an'izany afaka kelikely satsy izany, eny ary azavao azafady ny finoana apôstôlika. Fanontaniana ray izany, misy fanontaniana ray, roa ary telo. Finoana apôstôlika dia midika hoe ny finoan'ireo apôstôly, izany midika ny finoana apôstôlika hoe mijanona amin'ny baiboly nareo. Ankehitriny inona no antsoina hoe finoana apôstôlika amin'izao andro izao? Maro amin'izy ireo no tsy mijanona amin'ny baiboly, fa ny apôstôlika dia midika hoe ny finoana apôstôlika, ny finoana apôstôlika amin'ny baiboly. Eny ary. Ary ilay vondrona izay miantso ny tena no mpanara-pototra, voavonjy ve ireo vondrona roa ireo? Ankehitriny tsy fantatro hitanareo, tsy fantatro hoe ahoana no hamaliana an'izany. Ankehitriny voavonjy ve ireo vondronireo? Tsy fantatro. Azavao ny fahasamihafana eo amin'ny fanasiny eny fanontaniana hafa ray izany ankehitriny. Ankehitriny voavonjy ve ireo vondrona roa ireo? Mamelahana ho an'izany azava kely kokoa aminareo ka anao hoe tsy fantatro, tsy ho fantatro. Sandrova ankehitriny, ity no heritreritro, mety ho diso ilay izy. Ny heritreritro dia hoe raha katolika romanina ray na mety ho izy izy, metodista, presbiterana, fiangonan'i kristy, loterana, na aiza no misy azy, raha mino an' jesosy kristy tompo izy ary mahatoky azy ampanajana ho an'ny famonjena azy dia mino aho fa voavonjy izy. Fa hitanareo ny fiangonana katolika dia tsy manao an'izany, izy ireo dia mino fa ny fiangonana mamonjy azy ireo. Hitanareo ny famonjena izy ireo dia ao amin'ny fiangonana, tahaka ny tipy rehetra ity izay nesorina teo amin'ny fandefasako eo teto fotoana vitsy lasy izay noho ny filazana hoe tsy misy famonjena hafa ao amin'ny fiangonana ihany. Hitanareo ny fiangonana romanina. Ankehitriny diso izany, ny famonjena dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, marina izany, tsy amin'ny alalan'ny fiangonana fa amin'ny alalan'i Kristy. Ankehitriny raha apôstôlika izy na ia reo apôstôlika sy mpanara-pototra ankehitriny dia miantso ny tenany. Ankehitriny tahaka ny mpanara-pototra ray nanatona ahy fotoana vitsy lasy izay ary hoy izy tamiko nanao hoe somary mirona amin'ny kalvinista ianao sa tsy izany? Hoy a eny, raha mbola ao amin'ny baiboly foana kalvay dia miaraka aminy a. Hoy aho hoe mandeha miaraka amin'ny baiboly fotsiny a ary mijanona ao amin'ny baiboly kalvay, fa miala ao amin'ny baiboly izy noho izany dia anoho fotsiny a mino ny baiboly. Hoy izy hoe eny, hoy izy te hilaza zavatra aminao amin'ny teny ianao, reko anao ny laza fa raha voavonjy ndray mandeha ny olona ray dia tsy afaka ho very mihitsy izy. Hoy a izany marina tokoa ny lazain'ny soratra, manana fiainana mandrakizay izy ka tsy ho tonga ao amin'ny fanameloana mihitsy na ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainany. Hoy aho hoe tsy izany no nilazan'izany, izany no nilazain'i Jesosy Kristy. Hoy izy hoe te hanontany zavatra aminao ary a, hoy izy mino ve ianao fa voavonjy saoly? Hoy aho hoe ilay saoly, ilay saoly mpanjaka ve? Hoy izy hoe eny. Nahoana hoy a? Azo antoka. Hoy izy hoe tsarovy ankehitriny mpaminany ray izy? Hoy aho hoe marina, ny baiboly dia nilaza fa naminany niaraka tamin'ireo mpaminany izy. Nanana fanomezam-pahasoavan'ny mpaminany iny izy, tsy mpaminany ray izy fa nanana fanomezam-pahasoavan'ny mpaminany iny satria teo izy niaraka tamin'ireo mpaminany rehefa naminany izy ireo. Saingy fantatsika fa i Samoela ny mpaminany tamin'izany andro izany noho izany, fa i saoly dia naminany niaraka tamin'ireo mpaminany. Hoy izy hoe noho izany raha mpaminany ray izy amin'izay fotoana izay dia voavonjy ve izy? Hoy a tanteraka tokoa. Hoy izy hoe noho izany dia te hanontany zavatra aminao a? Hoy izy te hanontany zavatra aminao a? Hoy izy ary araka izany dia milaza ianao fa voavonjy saoly, nefa izy ny baiboly no nilaza fa niala tamin'ny tompo ka tonga fahavalon'Andriamanitra izy, ary namony teny izy nefa veve dia milaza fa voavonjy izy. Hoy aho hoe fa mpanara-pototra ray ve ianao? Hoy aho hoe rahalahy, tsy mamaky an'ilay izy tsara fotsiny ianao izay ihany, tsy mamaky an'izay nolazain'ny soratra ianao. hoy izy hoe eny tsy afaka ny ovoavony saoly raha tonga fahavalon'andriamanitra izy hoia hoe voavony saoly oh izy hoia hoe mpaminany ray izy tsy maintsy voavonjy izy hitanao namonjy azy andriamanitra dary andriamanitra dia tsy indianina mpanome ray araka ny etsontsika azy izy tsy eny raha nanome anao ny fanamasin'andriamanitra mahafantatra fanahary anao eto mihitsy izy nahoana ho zavatra daladala ray tohinina aminy anome anao ny fanamasina tamin'ny voalohany afaka mankataka ny fanamasina reo ary mihetsika tony hoe manana ny fanamasina faramanana ny fanamasina reo dia fantatr'andriamanitra ny fiandohanareo hatrany amin'ny farany mariny izany izany ny fomba tsy voafehiray hitantanana raharaha andriamanitra tsy mitantana ny azy tahaka izy tsy manapetra izy fantany ny farany hatramin'ny voalohany ary fantany zavatra rehetra izay hany isy eto ny lalitra tsirairay na ny lalimanga tsirairay izay hany isy eto ambonin'ny tany dia efa fantany rehetra mikasika an'izany talohany hanina nomboan'izao tontolo izao noho izany hitanareo ho aninona no hitantanany raharaha ntahaka an'izany tsy manao an'izany izy raha manana ny ray mandeha nareo raha tena manana fanahymasina marina tokoa nareo dia voavonjy mandrakizay afaka manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra ary efa nanana matetika isika fa mba hitsitsina ny fotoana marinandreto fantaniny ndreto dia mety ilaza ny tia hitanareo fa ity lehilahy ty dia nanao hoe eny inona ary no olazainao mikasika ny saoly hoia hoe azo antoka fa voavonjy saoly hoia hoe tsarova miverin-dalany saoly anaiky an'izany a miverin-dalana izy ka lasa nanalavitra an'andriamanitra satria mpiti volo izy ti volo izy mitondra an'ireo fanahitra rehetrareo sy ny sisy izy rehefa niteny tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra saoly mba handravany zavatra rehetra fa namonjy an'ilay mpanjaka mihitsy azy izy ary nanangonentana betsaka ary nitondra an'izany satria hitanareo raha tokony hanaraka ny tenin'andriamanitra araka izay lazai ny marina tokoa dia mametraka ny hevitrareo manokana ao anatin'izany nareo eo nareo no miverin-dalana izany no heveriko mikasika an'ireo anara-piangonana sy ny sisa miverin-dalana izy ireo satria tsy manaraka ny teny ary raha aseho anareo azy ireo ny teny dia manodina ny lamosiny amin'izany izy ireo manao hoe o ny fiangonanay dia mampianatra anty tsy mariny izany ilay izy dia izay nolazain'andriamanitra ary ny rahany samoela andeha hidina tany na isaolo ary andrava tanteraka ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra raha vao izy rehetra raha tokony nanao an'izany dia nitahiry ny sasany ho an'ny fanatitra izy ary namonjy ny hain'ilay mpanjaka izy sy nanao ny zavatra rehetra dia nanatona azy samoela ka nteny tamin'ny fifaniala tamin'ny fanahin'andriamanitra sy ny rehetra tahaka an'izany ary maty samoel ary teo amin'nyroa taona taty oriana eny noho izany isaoly dia nanana miala tamin'ny fanahin'andriamanitra saingy tsy very izy azo antoka fa tsy very izy miala tamin'ilay ozitra jenio ankehitriny ka jereo raha izany ilay izy ankehitriny lasa tena lavitra an'andriamanitra saoly ihany ka rehefa nandeha tany amin'ny ady izy nanomboka nandehanaka any amin'ny ady izy ary nanamikasika ny andehanana any amin'ny ady izy ary izy nangataka nofo tamin'ny tompo izy tsy dia hanome nofy azy ny tompo tsy nisy mpaminany tao amin'ny firenena tamin'izany andro zany tsy nisy mpaminany samoela dia mpaminany ray nanana mpanao faminany iny izy ireo saingy sinisisa saingy izy ireo tsy afaka nahazo valiny avy tamin'andriamanitra mihitsy izy nandehanaka any amin'ny orima tomima mihitsy azy izy ary nanontanytany ary ny fitselatra ireo tselatra teo amin'ny orima tomima dia tsy tea maly azy akory azy ary inona ny nataony nandady tao anaty zo iray izy izay nisy mpamosavy vavy ray mpanao hatsarana ray ary io mpamosavy vavy io nanova ny tenany itovy aminaramila mpandeha tongotra ray izy ka nandeha tany ary hoy izy hoe hiantso ny fanahy samoela mpaminany ho avy enao dia hoy izy hoe eny ankehitriny fantatra ao izay nylazainy saoly nyresaka tamin'ny saoly izy nefa tsy fantany izany hoy izy nylazo saoly fa izay rehetra miantso an'ireo olona maty dia tsy maintsy vonoana izy hoy izy hoe hiaro anao amin'ny saoly a fa antso hoany fa nahany samoel noho izany dia niditra tao amin'ny skidy n'ilay mpamosavy vavy ary ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa nahita samoela niakatra izy ny fanahiny tonga lasa nivaingana teo anoloana izy ireo dia hoy izy hoe mahita an'ireo andriamanitra miakatra va amin'ny tany a ray amin'ireo fampiononana izany jereo samoela anitra mitsangana eo efa roa taona ny nahafatesany nefa nitsangana teo izy tsy hoe fotsiny nitsangana teo nanao ny akanjo ny mpaminanina izy tsy hoe mbola velona foana fotsiny ihany izy fa mbola mpaminany ray foana izy aleloia hoy izy hoe namitaka ianao tamin'ilay mpa ary hoy saoly hoe samoela tsy fantatro izay atao andeha hiady ara-pitso nefa efa niala tamiko ny fanahy hoy izy hoe tsy afaka mahazo novy avy amin'ny tompo akory aza ary tsy hiresaka amiko ny orima tomimo ao anatin'ny toerana mahatsiravina hoy izy hoe satria tonga fahavalon'andriamanitra ianao hoy izy nahoana ianao ny miantso ahy hiala tamin'ny fitsarako hitanareo samoela no nilazan'izany hoy izy nahoana ianao ny miantso ahy niala tamin'ny fitsarako nefa tonga fahavalon'andriamanitra ianao ary av eo dia nano izy ka niteny taminy hoy izy fa kanefa efa niteny tamin'ny teniny tompo izy ary rehefa nyteny izy tsarovy ankehitriny efa roa taona ny nahafatesany hitanareo fa hoy izy hoe ho teneniko aminao niteny niteny tamin'ny teniny tompo izy hoy izy raha pitso dia ho lavo ho amin'ny ady ianao ary jonatana zanakao dia ho lavo miaraka aminao ary hoy izy hoe amin'ny ora toy izao raha pitso ariva dia hiaraka amiko ianao. Raha very izy dia tahaka an'izany koa Samuela mpaminany. Izany ny fanarahapoto izay hitanareo hoe inona ilay mody antsony. Hitanareo hoy izy hoe hiaraka amiko ianao raha pitso ariva amin'ny ora toy izao. Hitanareo noho izany raha very saoly dia toy izany koa Samuela satria tao amin'ny toerana iray ihany izy roa. Tsia mpanara-poditra nareo mody antsoina hoe mpanara-poditra tahaka ny mody antsoina hoe fiangonan'i Kristy ary mody antsoina hoe kristiana mody antsoina hoe kristianisma amin'izao andro'izao satria amerikanina ray nareo dia tokony ho kristianina ray satria nareo dia amerikanina ray nareo hitanareo izany mody antsoina hoe kristianisma fa ny tena kristianina ray dia lehilahy ray nateraka indray avy tamin'ny fanahy ary vehivavy nateraka indray avy tamin'ny fanahy izany marina tokoa no ireo afy ireo dia makatahaka fa ny tena kristianina dia antsoin'andriamanitra azavao azafady ny fahasamihafany eo amin'ny fanahy sy ny aina eny ankehitriny anankiray sarotra ity fa ny zavatra voalohany nareo dia olona telo ray mitovy fotsiny amin'ny hoe ray zanaka ary fanahymasina ray zanaka ary fanahymasina dia titra telo mikasika olona anankiray dia jesosy kristy ary nareo dia aina vatana ary fanahy saingy mila an'ireo telo ireo mba hanaovana anareo miaraka amin'nyray amin'ny izy ireo fotsiny dia tsy nareo nareo mila an'ireo telo mba hanaovana anareo tahaka ny lazaiko indray andro hoe ity ny tanako ity ny ratsa-tanako ity ny oroko ity ny masoko fa iza izay anyity lay izy dia izay ao anatiko izany lay fahaizana raha ity maso ity raha ity tanany ity raha ity vatany ity no nitsangana teto fotsiny tahaka azy androany kanefa afaka mety ho eto ny vatako saingy mety ho lasa maizy aho izay na iza ato anatiko dia efa lasa izany dia lay ampahanyizay ny fanahy ny aina no natora ny fanahy io ka rehefa tonga eo aminareo ny fanahy masina de tsy manao ninoninona zany nareo zany dia manova na mamadika ny fanahynareo ho aina ray hafa ary io aina io dia natiora hafaray izay eo amin'ny fanahy io noho izany ny aina no natiora ny fanahynareo fa ratsy fanahynareo tamin'ny voalohany sy ratsy sy fankahalana sy lolompo ary fifandirana ankehitriny dia be fitiavanynareo mora fanahy tsara fanahy ary hitanareo ve lefa samihafana ny natioranareo zany hiantso isika zany no hiantsoko azy ny ainareo no novaina maty le ainareo fahiny ka le aina vaovao zay natiora vaovao miteraka tao anatinareo hitanareo tsy ny atidohanareo ny fahaizanareo ny fanahynareo zay ao anatinareo ny fahaizanareo hitanareo ny atidohanareo dia andehanjavatra sela sy ny sisa tsy manana fahaizana ao amin'ny tenana izy raha nanana izy amin'izay fotoana izay raha mbola mipetraka foany zany na matinareo na velona dia mbola hiasa foany zany hitanareo fa lay izy tsy ny atidohanareo lay izy lay izy dia ny fanahynareo ao anatinareo ary ny ainareo dia ilay natiora ny fanahy io izany dia ilay ain'ny fanahy zay mifeny ilay fanahy zay mifeny vatana hitanareo eo nareo zao ankehitriny tsy maintsy mandeha aingana satria efa tarakely fotsiny sika ankehitriny mieritreritra fa manantena fa zany no mikarakara an'izany rahalahy branam azavao azafady ataovy mazava azafady raha tokony hijory vavolombelona na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny vehivavy ao am-piangonana eny mino aho fa rahalahy vehivavy dia mpitory teny ray ao amin'ny fiangonana tsy tokony ho mpitongy teny ray izy fa raha manana fanomezam-pahasoavana ny fiteny tsy fantatra izy ka miteny ao amin'ny fiangonana izay misy mpaminahany sy angonan'ireo fanomezam-pahasoavana miaraka dia mino aho fa manana zoanao an'izany izy satria mahitsika eo amin'ny baiboly fa nanana mpaminany vavy izy ireo tahaka ny miriama sy izy ireo ary izy ireo dia tsy nanana fahefana izy ireo raha tonga eto amin'ny toriteny keloko a eto za atsofoko ao zany hitanareo fa ireo vehivavy raha manana fanomezam-pahasoavana izy ireo ankehitriny ny fomba marina izay noko hoe rehefa tonga miaraka isika tsy ho ela mihitsy rehefa voalamina tsara kely kokoa ny fiangonantsika ary eo amin'izay ihany misy vondrona vaovaoray ikambana ny fiangonana ray hafa ary ho tonga miaraka amin'ity fiangonana ity vatany vao manana toerana ho azy ireo sika eto sy ny sisa ho tonga ny fiangonana ray hafa ka ikambana amin'ity fiangonana ity tsy raha fimpandaminana tonga fotsiny toy ny vatana ray ao anatin'ny vondrona ray amin'ny fiangonana ary vondron'olona manana fanomezam-pahasoavana izy ireo ary ankehitriny rehefa tonga miaraka izany ireo zavatra atao dia tsy maintsy mivory miaraka ireo olona manana fanomezam-pahasoavana ireo amin'ny fotoana manokana ka hita n'izay lazai ny fanahy amin'izy ireo ary avy eo dia azo omena avy eo amin'ny lampiazo zany ary ny olona ho an'ny fampandrosoana ny fiangonana zany. Ankehitriny raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatrinareo ary fantatrareo tsy misy olona mandika azy, ary amin'izay fotoa izay rehefa eo amin'ireo fivorinanareo indraindray dia tena tsy manaja ilay izy fantatrareo, mahitinareo indraindray mitsangana ta ho amin'ny fiangonako nanao antso eny amin'ny altara, ary mitsangana ny olona raika nanapaka an'ilay antso eny amin'ny altara niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny hitanareo, ankehitriny dia mety niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra marina tokoa ilay olona, mety ho ny fanahymasiny izany. Fa hitanareo, tsy nampianarina ahafantatra an'izay atao hoe ahoana no iazonany an'io petraka teo ambonin'ny lampiazo aho dia nandeha mpitoroteny ray mitory ary nahita azy tonga teo amin'ny toerana ray ho andray te hitsangana ary anampy azy mafy mihitsy fa tsy fantatro izay atao, ary nanao an'ilay zavatra ray ihanynareo. Manao an'izany sika rehetra, fa ino izany? Tsy manajy izany, mipetraha ajao ny ralahko nandreha ndralahy nevelona ny tory a, ary nandreha nitoriteny izy rehefa zahay tsy salasanana zahay dia rahalahy dray ity eto sy izy rehetrareo na ary izy rehetrareo afaka nifampihaino mitoriteny zahay mieritreritra zay hoe o rahalahy mino a fa hitsangana anampy azy a. Hitanareo, tsapanareo fotsiny fa mirotsaka eo aminareo ny fanahy fa inona no ataonareo? Azony ny filaminanareo. Hitanareo, satria ny fanahympaminany dia manaiky ny mpaminany. Hitanareo, marina zany, azony ny filaminanareo. Hitanareo, ataovy zany fa mino a. Fa raha lay vehivavy lay fanontaniana dia hoe raha manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fiteny tsy fantatra lay vehivavy ka te hiteny, mino a fa rehefa tomby io fotoana io dia manana zo hiteny amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiteny tsy fantatra izy, fa tsy hitoriteny na anana fahefana eo amin'ny lehilahy. Rehefa mpitoroteny ray izy dia mazava ho azy fa ambonin'ny lehilahy izy. Ralahy Branham nanambady vehivavy ray izay efa nanambady tany aloha ny saraka izay rehefa nanambady indroa izy hatramin'io. Ny baiboly dia manambara fa raha maniry anambady sika, raha maniry anambady sika dia miverina mivady voalohany. Ankehitriny afaka miverina aminy izay efa nanambady ve asa mety ho afaka? Io ny ankehitriny rahalahiko, tia ny fomba tokana fanao manao an'izany. Ankehitriny loha hevitra lehibe ray ity, ary indray andro any a tiako raha voalamina mihitsy ny fiangonana ka mahitsy amin'ilay toerana tokony hisy azy, na za milaza nity amin'ny fanajana, za misy akolafiny roa mikasika nity fanambadiana sy fisara-panambadiany ity ao amin'ny fiangonana. Ny anankiray miazona akolafiny ray ary ny anankiray iray hafa, ary araka ny hevitro miaraka amin'ny fahasoavana taompoko eo anatrehan'Andriamanitra sy ny baiboliny dia diso izy roa reo. Hitanareo, saingy misy fahamarinana ray mipetraka eo. Raha mahamarika an'izay nylazainy Jesosy, nareo, ankehitriny eto manana rahalahy ray a, ny rahalahiko ray raha amiko manokana izay mikasa nambady vehivavy ray, ary ny rahalahiko dia efa nanambady tany aloha ary niteraka zanakaray avy tamin'ny vehivavy tsara ray, ary nanatona izy mba hampanambady azy. Hoy aho hoe tsy mihitsy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy hoe niza niza no misaotra ny vadiny ka manambady ray hafa fa tsy noho ny fijangajagana ihany izay tokony nataony talohan'ny nanambadiany ka tsy niteneniny taminy mikasika an'izany, dia mampijangajanga azy na iza manambady an'izay voasotra dia miaina ao anatin'ny fijangajagana. Ho aza manao an'izany? Tsia, ianao dia tsy afaka miverina amin'ny vadinao voalohany raha efa nanambady ndray izy, fa raha ianao saraka taminao izy ka nandrokanao aveo dia hoy ianao hoe afaka ve a mamela maky azy ndray. Nanambady vehivavy a etsy mbola nanambady mihitsy tany aloha, nysaraka izay a rehefa nanambady indroa izy. Ataoko fa nijanonao mpitovy ty olono ity. Ny baiboly dia manambara fa raha maniry anambady sika dia miverina amin'ny voalohany ray. Tsy antompoko mandehana ao amin'ny lalàn'ny levita raha miverina amin'ny vehivavy io ianao fa nananolo-kafa izy, nandoto sy nanao ny tenanao ho ratsy kokoa noho ny hatramin'izay ianao. Tsia, tsy tokony hamerina vady ray izay efa nanambady olo-kafa ianao. Ankehitriny, afaka miverina amin'izay efa nanambady tany aloha ve asa tokony sa tokony ho afaka? Afaka ianao, mijanona afaka. Ia, aza miverina indray. Tsia tompo, nanambady olo-kafa izy, mijanona lavitra azy. Marina izany, aza nandoto izany, azonao. Raha manana fotoana ambonin'ny kely sika tsy hiditra ao amin'izany asange ho an'ny fanontanianao fotsiny rahalahy, na iza ianao. Tsia tompoko, aza miverina ka haka ny vehivavy io rehefa nanambady indroa na intelo izy hatramin'ny nanambadiany ianao. Ratsy izany. Nampanambadiko vady aho teto vao tsy ela akory izay efa nivady taloha, ary nysaraka izy ireo ka lasa ary mpivady antitra. Eny, izy ireo dia raha lasa ranambavim-paketa. Izany marina tokoa ilay izy. Tsy afaka nifanaraka fotsiny izy ireo ary nanana famaliana kely teo amin'izy ireo. Nysaraka izy ireo. Ny aina mahatoky sy mpitovy arak'izay na izy azy izy, ary ny aina tahaka an'izany koa izy. ary afaka kelikely de hitan'izy ireo hoe adala toy ny ahoana izy ireo ary niverina izy ireo ary naniry ny ampivadiana hoy aho hoe azo antoka hitanareo mety tsara zany zany ny tokony ataonareo noho izany izy ireo heli ny vady foana izy ireo tsy mbola nysaraka mihitsy izy ireo na nome taratasy fotsiny ho azy ireo mba hiaina miaraka ho vady lasy vadivavy zay ihany satria efa nyvady izy ireo tany amin'ny voalohany inona dikan'ireo litera telo eo amin'ny lakroa katôlika nda ho jerentsika inona ny dikan'ireo litera telo eo amin'ny lakroa katôlika eny everiko fa mitovy ny lakroa rehetra raha tsy zany tsaratsara kokoa amiko ny manamarina an'izany fa ilay izy dia misy irni izay midika hoe jesosy avany nazareta mpanjakan'ny jiosy hitanareo raha zany ilay izy dia tsy fantatry fa nanana zavatra manokana na zavatra hafa izy ireo fa reo litera reo a dia midika hoe jesosy avany nazareta mpanjakan'ny jiosy irni zany no eo amin'ny lakroa eny ary ho ratsy ve ny mampiasa ny ampahafolokarena eo amin'ny vola fanorenana fiangonana eny ankehitriny ity misy zavatra kely manaitra ho an'ny fiangonana ankehitriny tsy a ny ampahafolokarena dia tokony andeha marina tokoa hakany ampitory teny mariny izany ao amin'ny baiboly dia nanana boaty ray izy ireo izay napetra ny teo ambaravarana ao amin'ny testamenta taloha rehefa ny trano be io boaty io no nisy ny vola izay napetraky ny olona tao ho an'ny fanamboarana efa namaky an'izany imbetsaka anareo tao amin'ny testamenta taloha nikarakaran'ireo trano be sy ny sisa tahaka an'izany izy ireo ny fanamboarana rehetra teo amin'ny trano be dia nosahan'ny vola io fa ny ampahafolon'izany dia nandeha ny ampahafolony fahafolokarena ny fahafolokarena rehetra dia nakany ampisoron'izy ireo ny pasteran'izy ireo eny ny fahafolokarena dia tsy tokony andeha ho an'ny ninoninona hafa fantatry fa misy olona mitondra ny ampahafolokarenany ka maome an'izany ho an'ny vehivavy mpitondra tena ray diso izany raha manana zavatra omena an'ilay vehivavy mpitondra tenanareo dia omeo azy fa aza omena azy ny volan'andriamanitra voalohany dia tsy anareo izany an'andriamanitra izany raha naniraka nakanentanandehibe nareo hividy mofo ray ka nomenareo dimy amby roapolo sentsa hividianana mofo ary nyfanena tamin'ny olona ray aho teny an-dalana izay nilan'izany zavatra hafa ary nomeko azy ilay dimy amby roapolo sentsa hitanareo dia ny volanareo no nomeko azy ireo raha nangataka zavatra tamiko izy ireo dia aoko izy ireo akan'izany ato amin'nyity posty ary homeko azy ireo ny volako fa ity dia volanareo ary ny ampahafolon'izany dia anytompo ary levy ilay mpanao fisoronana dia nivelona tamin'ny ampahafolony ny ampahafolony dia tokony ny ampahafolokarena izay entina ho amin'ny trano fitehirizana miaraka amin'ny teny fikasana ray an'andriamanitra hitahany izany ary porofo ray hoy izy hoe raha tsy mihinao an'izany nareo dia avika za ao toetra ary jereo raha tsy ataoko izany hitanareo mariny izany ny ampahafolokarena dia mandeha maka ho amin'ny fiangonana ho an'ny pastera sy ny sisa tahakan'izany mba hivelomana ary noho izany ireo vola ho an'ny fanondrenana sy ny sisa tahakan'izany dia vola misaraka tanteraka ankehitriny izany aratsoratra izany indray mandeha rehefa manomboka izay dia teakariva ray nandeha teto aho fotoana vitsy lasy izay talohany nandozako ny tabernakina ary naka teo amin'ny roa na telo herinandro teo ary teo amin'ireo loha hevitra tahakan'izany fotsiny ary nandinika an'izany mihitsy ka nane hoe inona ireo ampahafolokarena ho amin'ny fiangonana ranahy branam misy zavatra ratsy ve ny mikambana amin'ny kliuba ray ao arinina lasantsika kristianna tahaka ny hoe framason sy atompoko aoko kristianna ray ianao na aiza na aiza misy ianao tsy ahoko izay misy ianao mbola afaka nyio kristianna ray foana ianao ahoana no atsapanao fa izany ny fomba tsara indrindra ahitana ny tompo ahoana no atsapanao fa izany ny fomba tsara indrindra ahitana ny sitrapon'ny tompo amin'ireo raharaha manandanja sasany ankehitriny mamela tsy mino afa za mamela hita raha afaka mahazo ny fitohizana izany a ahoana no atsapahnao fa izany ny fomba tsara indrindra hitako fa tokony izy faingo ray eo everiko ahoana no atsapahnao fa izany ny fomba tsara indrindra hahitana ny sitrapon'ny tompo amin'ireo raharaha manandanja sasany dia neniko aminao ry sakaiza malala ny fomba tsara indrindra hahitana ny sitrapon'andriamanitra amin'ireo raharaha manandanja sasany dia ny vavaka hitanao ankehitriny mamela ity misy zavatra kely mahafinaritra eto raha ianao raha manana raharaha tena manandanja ianao ankehitriny ity ny fomba anaovako azy entiko eo anatrehan'ny tompo zany ary efa izany foana no heriko miandro ny tompo ary mahita an'izay lazainy ary namela ny tenako tsy momba ny atsina ny aroa eo amin'izany tsy maka ny an-daniny roa ka manao hoe ankehitriny ray any an-danitra izany izany dia mety mazava ho azy ankehitriny amin'ny zava-misiko ny ankamaroan'ny fotoana raha tena zava-dehibe la izy dia miandro fahitana ray a fa olona maro ny tsy fanarahan'andriamanitra amin'ny fahitana koa noho izany dia tsy aloro hevitra anareo a anao an'izany hitanareo satria ny olona sasany fotsiny no manana fahitana ary ny sasany manao zavatra hafa eo amin'izay anaovanareo zavatra hafa izay azoko atao angamba amin'ny fomba niponareo ny tompo manao zavatra tsy azonareo atao a hitanareo samihafa ny fanarahan'andriamanitra amintsika ary noho izany a dia raha izany teo amin'ny toeranareo ka tsy nahazo fahitana avy teo anatrehan'ny tompo dia hiandry ny tompo fotsiny a ka anao hoe tompo akehitriny dia aoka ianao aneo amiko an'izay fanapaha-kevitra ho raisiny ary amin'izay fotoan'izay araka ny atsapahnareo fa voatarika anao anzany nareo avy eo dia mendrasa kely fotsiny avy eo dia mendrasa elaela kely kokoa ary jereo hoe lalaniza lafinina no ironana lalaniza ny fanahy manaova hoe ankehitriny ray ataopoko fantatra ao fa tsy mampanino zany fa iza afantatra an'izay tianao atao amikasika an'izany izany ny fomba ataoko momba ny fivoriana indraindray raha mahatsiaro voatarika andeha amin'ny tsy na hitsy a amin'izay fotoan'izay dia anaraka an'izany a taka zany no anaovana azy satria ao amin'ny vavaka ilay izy amin'izay fotoan'izay manao ny tsara indrindra izay vitanareo nareo ary tia no inoko ry sakaizako tahaka ny paoly ao amin'ny testamenta vaovao tamin'ny andro lasa teo anelanelan'ny fahasarotana roa izy lalana izany tokony alehany ary nanomboka teo amin'ny lalana diso izy ary nahazo antso ray ho an'ny makedonia ary mino fa raha mandray fanapaha-kevitra ray ho an'andriamanitra nareo ka manao an'izany amin'ny tsara indrindra izay vitanareo dia mino aho fa anitsy anareo andriamanitra ka tsy hijery fa tsy diso lalany nareo mino aho fa ataon'andriamanitra izany ndao jerentsika rahalahy branam inona no mitranga amin'ireo olona zay no heverina ho virjiny matory rehefa tsarainao ny fitsarana izy ireo eny ilay virjiny matory dia ho voavonjy mazava ho azy ho voavonjy izy ao amin'ny fitsarana tsy ho ny ampakarina mihitsy izy fa vondron'olona voavonjy izay ho tonga ao amin'ny fitsarana izay tsy ho tafiditra ao amin'ny ampakarina fa raha mbola virjiny foana izy ireo dia eo anyloan'andriamanitra hitanareo tsy maintsy voavonjy izy ireo izy no manasaraka izy ireo no ondry eo ankavanany ary ny tsy voavonjy no osy eo amin'ny akaviany eo amin'ny seza fiandranana fotsy lehibe an'ny fitsarana afaka mandany fotoana betsaka eo amin'izany a saingy iza efa tara kely izao azo atao an'ny olona ray fenon'ny fanahymasina ve ny o voatarikiny anao zavatra kely voataona anao zavatra kely izay tsy tiany atao eny tompoko ia olona ray fenony fanahymasina ao amin'ilay toerana mihitsy nareo arak'izany mba ho voatarika ireo zavatra ireo mametraka ny tenanareo hofikeny ray fotsiny nareo rehefa eo ambany eo nareo manompony devoly dia mamela anareo rendrika moramora fotsiny amin'ny lalana rehetra izay tianareo izy fa vomendany amin'ny kristy ndray mandeha nareo dia efa eo amin'ny ilany afy nareo amin'izay fotoan'izay manatodika basy tsirairay makany aminareo mihitsy izy mifakampanahy tsirairay ny zavatra rehetra mety atsipa eo aminareo amin'izay fotoan'izay no azahoanareo an'izany fa ihina no anananareo lehibe izy zay ao anatinareo no izy zay ao amin'izao tontolo izao hitanareo ankehitriny tsy tao anatin'ny adinareo teto nilangilana fotsiny nareo hitanareo fa ankehitriny nareo dia nidio nareo ny akanjo nareo ny aratra nareo ny bango ny volonareo nareo nanao fanamino nareo manana basy ray nareo eny an-tananareo ndao tsika andeha hitanareo ao amin'ny adinareo tsy isehoseho fa iady azo antoka fa rehefa mipotra ny fakapanahy miaraka amin'ny fanahy ny ampingany finoana manosika an'izany ary mandroso hitanareo mariny izany anaovo ny fiadian'andriamanitra rehetra nahoninareo no mitafy fiadiana raha tsy iady nareo miaramila rehetra dia miakanjo mba hiady fa tsy hisehoseho mivoaka ry manao hoe zany rano lasa rano ankehitriny kristiana ray a jere hoe iza za dia mikambana amin'izosy izao aleloia nandray fanahy masina ndray ariva azo antoka tsy misy nininina maneringelilahy intsony rahalahy za mino fa tsaratsara kokoa aminareo no miverina ka malandra raindray hitanareo teneniko aminareo raha vantany vo milazinareo fa manana fanahy masina dia manatodika ny basiny rehetra eo aminareo avyatrany satana mitifitra anareo noho izany dia anaovy ilay fiadiana manontolo avy eo dia raiso ny ampingany finoana ny sambatry ny fanahy na ny teny ary raiso ny anereo ny ampikiraroy amin'ny filazantsara ny tenanareo ary raiso ilay ampahantranainy eo afovoany eo ny fiarovatratra ary sotomy ilay famatorana eo aminy dia tereo kely ny tenanareo ary miomana ho amin'izany satria ho avy izany aza manahy eny tompoko anana olana betsaka nareo fa tsarovy lehibe izy izay ao anatinareo noho izy izay ao amin'izao tontolo izao inona ny tiany jesosy lazaina ho amin'ny masindamy matio toko fahenambe folo andiny fahasivy sy fahafolo inona no asehoan'ireo arina roambe folo sy ireo arina fito fanontaniana ho an'ny alady maraina ndao jerentsika matio toko fahenambe folo andiny fahafolo tsy azoko antoka loatra zao ankehitriny izao mamela ho tonga eo amin'izay misy an'izany matio toko fahenambe folo sivy sy folo toko fahenambe folo sivy sy folo eo tsika izao tsy inareo ve nazo na natsiariko an'ireo mofo dimina ireo dimy arivo ka firy arina ny nangoninareo na koa ireo mofo fito na ireo efatra arivo ary firy arina ny nangoninareo jenio ankehitriny ndao sika akakely fotsiny alohany ity mihitsy ary hoy jesosy tamin'izy ireo miheveraka mitandreminareo amin'ny masirasira amin'ny fariseo sy ny saduseo Niaran-tsaina izy ireo nanao hoe izany ve dia satria tsy nitondra mofo isika? Jesosy dinio ankehitriny. Fa rehefa nahafantatra Jesosy, takany nieritreritra izy ireo, hitanareo hoy izy tamin'izy ireo, onareo ry kely finoana, nahoananareo no misaina eo anivonareo satria nareo tsy nitondra mofo? Tsy nareo ve mahazo na tsy tsaroanareo koa ve ireo mofo dimy sy ireo dimy arivo na arona firy nangoninareo? Amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao, raha nahitan'Andriamanitra nanomana sy nanao fahagagana ray nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka manao fahagagana ray indray ve izy? Hitanareo raha amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao, raha namonjy anareo avy tamin'ny fiainan'ny fahotana izy dia tsy afaka manasitrana ny vatanareo ve izy? Tsy tsaroanareo ve fononareo mpanota ray hoe ahoana ny nanandratany fanahinareo tao amin'ny finoana mba ino? Tsy afaka manao zavatra lehibe tahaka an'izany ho anareo indray ve izy? Tsy afaka ve izy tsy afaka manao an'ilay fahagagana na zavatra hafa ho anareo ve izy? Ireo arona dimy hoy izy tsarovy tahaka ny rehefa ny ampita ny ranomasina mena izy ireo sokafan'Andriamanitra tahaka an'izao ny lalana ka nanao an'ilay ranomasina mena izy sokatra tahaka an'izao ary nandeha ny ampita dia tonga teny amin'ilay ilan'ny hafa mihitsy izy ary vata ny voatsinanana rano izy dia nanomboka ny monimonina izy ireo. Marina ve zany? Vata ny voatsinanana mofo izy ireo dia miantsoantso hoe tsy manana mofo zahay. Hitanareo hoy izy tsy nieritreretinareo ve le fahagagana tany amin'ny ranomasina mena? Tsy nidina ve nareo rehefa tonga teo amin'ny toerana ray teo amoron'ny ranomasina mena nareo rehetra? Hoy izy ireo tokony ho fatsy zahay, indro tonga eto amintsika ireo egiptianina, indro ilay izy inona nataontsika? Hoy izy iza ny namelin'ny tany tamin'ny loza tany, iza ny azo any masoandro amiratra tao Gosena? Hitanareo tsy maintsy matsiaro an'ireo zavatra ireo sika matsiaro fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Aleloia! Ny iray amin'izany dia mbola Andriamanitra foana izy, afaka manao ny zavatra rehetra tokoa izy. Ho azavainao ve azafady ny vatan'i Kristy ao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo ary ny apakarin'i Kristy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny fahasivy. Ara-panahy ve ny Jerosalema vaovao ara-panahy ao amin'ny Apokalipsy? Zany famantarana ara-panahy an'ilay fiangonana ve zany? Tsia, ankehitriny ndao jerentsika raha hitako aloha zany Koritianina voalohany, angana mihitsy ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo eny ary ny andininy fa fito amby roapolo. Ary nareo ny vata Kristy ka samy mamby raha amin'ny anjarany. Ary aveo aiza le soratra manaraka? Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahasivy. Apokalipsy eo amin'ny toko faraiky amby roapolo ary ny andininy fahasivy. Eny ary aretsika izao. Ary indro tonga teo amiko ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana ny lovia fito feno an'ireo loza fito farany ary nyresaka tamiko nanao hoe avia ty fa izaho dia aneo aminao ny izaho any eo aminao ny apakarina vady ny zanak'ondry. Eny, ny vatan'i Kristy hitanareo, ny tenan'i Kristy dia nompotehana ho an'ireo fahotantsika ary tamin'ny fanahy rai ny nanaovana batisa antsika rehetra ho amin'izany vatany izany ka lasa mambra. Ary taiza ilay vatany? Taiza ny vadiko? Fiteny ara-maro-pamantarana. Avy taiza Eva? Ny vatany Adamo. Nesorina avy tamin'ny valahany izy, nesorina teo amin'ny valahany Adamo Eva. Ilay Kristy ary apahany vatany izy, hoy izy hoe nofo ny nofoko sy taolantaolako izy ary za hiantso azy hoe vehivavy. Hitanareo? Ankehitriny ary ny vatan'i Kristy dia nesorina tamin'ny vatan'i Jesosy satria isika dia fanahiny sy nofony ary taolany. Hitanareo satria nateraka tao amin'ny vatany isika. Ary satria azy ity vatany eto ity kanefa nateraka tao amin'ny fahotana izy dia nanavitra azy izy. Andriamanitra no hananganana azy amin'ny andro farany ary iaina ho anatin'ny mandrakizay a. Hitanareo izay ilay izy. Eny ary. Ankehitriny ndao jerentsika ny fanontaniana farany eto dia hoe ara-panahy ve Jerosalema vaovao? Tsia, ilay Jerosalema vaovao izay hitan'ny Jaona avy tamin'Andriamanitra avy tany an-danitra. Tsy ny famantaran'ilay fiangonana izany ankehitriny. Hitanareo izany dia ny ilay Jerosalema vaovao izay hitan'ny Jaona nidina avy any an-danitra voahomana tahaka ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo hitanareo voahomana tahaka ny apakarina voaravaka ho an'ny vadiny. Ny fanontaniana farany ankehitriny heveriko fa izay izy rehetra ireo. Milaza ny Baiboly fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa an'izay tian'ny Tompo. Noho izany raha tian'Andriamanitra nareo ka miverina any amin'izao tontolo izao dia hamela anareo ho faty ao anatin'ny fahotana ve Andriamanitra sa hamela anareo hiavana amin'ny ray izy alohan'ny hanesorany anareo? nosoniavin'ny lay ramatoa teo amin'izany ny anarany noho izany dia laza hoe ilay izy dia ra ramatoa ray hitanareo satria nanasoniny anarany izy endra navavy raha teraka ianao ankehitriny mamela aka anty jereo vonjo maika kely nitsirairay amintsika dia miverin-dalana imbetsaka isan'andro fantatsika izany meloko sika rehetra nitsirairay avy amintsika tsy misy ray amintsika tanteraka ary raha mbola atao amin'ity vatanyity foana sika dia mbola tsy mampaninana impiry noho izany io la tenenana hoe efa no amasinina afaka manoroka n'ity vehivavy ity hanamanao anitsy mandainga izy tsy afaka izy ankehitriny izay ihany tsy miezaka ilaza hoe tompo avelao a ijery hoe akaiky toy ny ahoana no azoko andehanana lay izy dia hoe tompo azony lavitra arak'izay mety ho tratrako a hitanareo mijanona lavitra fotsiny araka tsarovy fa mbola olombelona foninareo hitanareo ary fa ankehitriny raha manao fahadisoninareo ka manao zavatra ratsy tsy minimanao nareo raha kristianina ray nareo raha kristiana nateraka indray nareo dia tsy manao fanahiniana anao ratsy nareo marina ny fikasanareo sy ny zavatra rehetra fa raha manao nareo araka ny lazai ny eto manao fahadisoana ary manao zavatra ratsy dia hamelanareo anosy anovy fotsiny ve andriamanitra ka ho fahataka an'izany nareo ary ho very sa hamerina anareo amin'ny fampihavanana izy hamerina anareo izy marina izany hamerina anareo izy ary raha ny ary av eo raha manao zavatra ratsy nareo ka tsy manameloka anareo izany ary manao hitaka an'izany nareo manohy foana dia tsarovo tsy voavonjonareo tany amin'ny voalohany marina izany nareo tsy voavonjonareo nanana mody finoana fotsiny nareo tsy voavonjonareo fa rehefa voavonjinareo dia manana fanahy hafa natiora hafy nareo olom-baovao amin'ny kristy nareo ary efa nasa ireo zavatra taloha ary maty izy ireo ka narevina tao amin'ny ranomasin'ny fanadinoana hitanareo ary fa satria miaina eto amin'ity izao tontolo izao eto tianareo dia misy fandrika napetraka ao anareo atraiza atraizy fa mandeha miaraka amin'ny masonareo amin'ny kristy nareo ary tsarovo fa rehefa manao fahatsoninareo ny tena kristianina ray dia hiverina aingana mihitsy isan'andro amin'ny fampihavanana jereo tao anatin'ny samy fiaraandriamanitra dia namoaka n'ilay goaika antitra na inoana namoaka n'ilay goaika ankehitriny inona izy goaika ray izy eny mipetraka teo amin'ilay ratsakazo ray ihany izy teo miaraka tamin'ilay voromelala samy mipetraka teo amin'ny ratsakazo ray ihany izy roa fa rehefa navoaka n'ilay goaika antitra eny ilay antitra everiko fa maimbo ny rano rehetra miaraka tamin'ny vatan'ny olona ntapitrisany botsina teo ampahalovana teo atapon'ny rano ary mati ny soavary sy ny biby rehetra ravy izao tontolo izao ary teo izy ilay vatana matitra nai ny tsingevana teo atapon'ny rano sy ireo zavatra tahaka an'izany ary navoaka ny noa ilay voromelala satria noevery ny fanahita masoandro izy ary te hafantatra izy na efa nienana tsy ny rano no izany dia navoaka n'ilay goaika ary nanidina teo ambonin'ny vatana anitra maty ray ilay goaika antitra oa dray mahafinaritra fotsiny tsara izany hitanareo mihinana vatana maty nahoana izany natiorany goaika ray izy tsy mampaninana impiry nipetraha miaraka tamin'ilay voromelala impiry ny nandrenesany any noany toroteny impiry no nipetrahany miaraka tamin'io vorona madio io dia goaika ray izy eo ampanomboana vatany voanazo fanararoatra ampisehon'ny lokony izy dia nasehoany izany ankehitriny fa rehefa navoaka n'ilay voromelala rehefa nanomboka nyvoaka izy tsy afaka natate n'izany izy tsy afaka nandehana izy anaizy izy tsy afaka nahita fitsarana ho an'ny faladian'ny tongony izy noho izany dia niverina anakao amin'ny samy fiara izy ary tahaka an'izany ilay izy indraindray nareo dia mety navotsitra vetivety mba hahitana an'izay ataonareo fa ho izany foninareo raha manana ny natiorany voromelala nareo tsy afaka hihinana sakafo mboaika izay ihany tsy holevona fotsiny izany izay ihany aiza no nalehanareo inona no ho nataonareo teneno amiko izay ho nataonareo raha nareo raha tsy kristianina ray nareo teneno amiko izay ho nataoko izao marain' izao raha tsy kristianina ray aho inona no azoko atao izao marain' izao nefa nyreniko mandry any amin'ny hôpitaly any ao anatin'izany toeran'izany ary tsy mahatsiary teny izy ary mandry any ary tao ampoko dia afaka nitsangana teo amin'ny pilipitra ary nitory teny ary manohy taka ny ataoko toy ny hoe tsy miraha raha loatra an'izany a satria fantatro fa voavonjy ny reniko hitanareo fantatro fa voavonjy izy fantatro izay noko resy lahatra fa afaka mitahiry an'izay natolotra azy ho an'ilay andro izy inona no nataony mama ankehitriny ankehitriny angambana nana fikasana tsara izy nandritra ny fiainanrehetra hoe ndray andro any dia ho kristiana ray a saingy ahoana no hahafahany ho izany ankehitriny nefa izy mahandry any tsy mahatsiary tena ahoana no hahafahany ho lasa kristiana ray ankehitriny inona no nataon'ireo zanany ray andro rehefa nametraka azy izay nitondra azy tany mba hanomezana azy glikozy tany izany ny zavatra tokana hananany eo amin'ny vatany dia glikozy tsy afaka mitelina izy malemy izy ary hoy izy hoe ty zavatra nakaray ty tiako fantatra ao bily nidresaka mikasikasy de loresy nitsangana teo izy ary mikasika an'ireo zanany sinsisy ary nivitsivitsy amin'ireo rahalahiko de misotro de hoy aho hoe eny nandratra ny fonao izy ireo hoy izy saingy bily zany rehetra zany de mandeha eo amin'ilay kodiarana ho an'ny reny ray hoy izy hoe saingy vovonjy a ary hoy izy hoe vonona ny andeha hoy aho hoe mama mety namela trano ray ho anay ianao zay nahatakatra manomboka ao jeffersonville trano iotika lapa ray mety ho namela folo tapitrisa dolara ho anay ianao mba hifamaliana sy adina rehefa lasa ianao zay ihany no hitranga amin'izany saingy mama namela ho anay an'ilay arena lehibe indrindra zay azo ny olona velo ianao ny antoka fa ahitanao indray zahay ao amin'io tany any akoatra ny renirano mariny zany tanareo vovontsinareo ary tena faly any mahafantatra fa kristy no mamonjiny fa mety miverin-dalany sika mety manao ratsy sika manana ny ambony sy ambanitsika sika rehetra fa ao amin'ny fanahinareo vatany vao manao zavatra rainareo de misy zavatra tsy mety ao anatinareo fantatrareo fa misy ankehitriny eo mihitsy ny fotoana hitsambikinana zany lay fotoana hitsambikinana mela lavitra an'izany ankehitriny atao hoe mandeha eto nareo androany ary misy olona manatona anareo ka manao e de miampiko izy ireo fa isan'ireo holilo rehetra ireo ianao aingana mihitsy hoy satana hoe felao enjery izy hitanareo tsy fantatro no mikasika ny maholyro lera ray kristianina iray a hitanareo ary isan'andro miaraka amin'ny ratsy mifanena amin'ny ratsy ny tsara ary tsarovy raisy fotsiny ty akehitriny tsarovy ty rehefa mifanena amin'ny ratsy ny tsara de tsy mahajany eo anatrehany tsara ny ratsy tsy afaka manao an'izany izy ankehitriny misionera ray ary nandidina zao tolo zao tao anatin'ny karazana ratsy rehetra sy ireo karazana momba ny fanahy rehetra sy ny isma ary ny karazana fanompondevolo rehetra ary o ny zavatra rehetra zay azo eritreretana eo amin'izay misy ny zavatra rehetra ary hitako isan'andro fa ny tsara de mandresin'ny ratsy foana enoy tsy ahoko na maizina toy ny ahoana aza ny alina mety ho maizina loatra izany ihany ka afaka mitsapa azy nareo afaka manangana ny tananareo takan'izao nareo nefa tsy mahita karazana aloka ray mihitsy ny azavana kely bitika indrindra dia ampiariary an'io aizina io zany tokoa takan'izany no ataon'ny fiainana eo anatrehan'ny fahafatesana takan'izany no ataon'ny tsara eo anatrehan'ny ratsy takan'izany no ataon'ny finoana eo anatrehan'ny fisalasalana aparitany izany ahoana no afahan'ny alina hijanona eto rehefa mampamiratra ny fitahiny ny masoandro makaiza ny alina tsy misy tsony izany inona ny tranga tamin'ilay alina aiza ilay aiza natato amin'ity tabernakely ity teo amin'ny roambin'ny folo ora lasa izay aiza ilay azy na ny vangombo tao anatin'ny retorindriny etoreto tsy misy tsony izany nanjavony izany nahoana niditra ny hazavana ary rehefa niditra ny hazavana dia tsy maintsy nandeha ny aizina eny toko raisy ireo zavaboary zay mandehandeha amin'ny alina ka lalao zy voangory ary bibikely sinsisa avy alao hiposaka ny masoandro na avy alao anjelatra ny hazavana ray dini hoe toy ny ahoana ny fidiananaizy ireo ny aizina tahaka an'izany ny filazantsara rehefa manjelatra izy inona no mitranga amin'ireo izay te hiantso anareo hoe holirolero inona no mitranga amin'ireo olona izay mahameso anareo rehefa manjelatra ny hazavana dia mitsofoka ao amin'ny maizina mafy arak'izay vitany izy ireo satria izy ireo zanaky ny alina izy ireo fa ny zanaky ny andro kosa mandeha amin'ny hazavana ary noho izany dia zanaky ny hazavana sika noho ny fahasoavan'andriamanitra noho izany rehefa manjelatra ny hazavana dia misaotra an'andriamanitra sika ary mandeha miaraka amin'ny masotsika misokatra mijery an'ireo zavatra izay tsy mety hitaninareo amin'ny masonareo ara-boajanahary fa ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehona ny zavatra tsy hita amen tiako izany tsy manam-potoana ho an'ny toroteniko kely izay saika ho resako aho satria hivavaka ho an'ny marary sika firy ny tiany tompo amen ankehitriny rehefa avy nanana nyreto fanontaniany reto sika ary misy ny sasany izy ireo mary ranitra sy ny zavatra rehetra ary angamba voavaly angamba tsy nanao an'ilay asa tsara akory ah zah teo amin'izany satria tsy nanam-potoana hijerena ny soratra ho nosoratako teo amin'ny ravitaratasy izany raha nanana manantena fahafapony olona rehetra raha tsy nahona avereny soratana amiko indray izany avelao anana fotoana andinihana azy raha tsy mihevitra nareo fa voavaly tanteraka ilay izy misaotra noho ny fijanonana ary ankehitriny anamboatra n'ilay laharamavaka sika afaka raha nihitra fotsiny fa alohan'ny anaovantsika an'izany dia ndao sika anova n'ilay atmosfera fotsiny ankehitriny avy amin'ireo valiny ary ny ray mamaly an'ity ary ny ray mihntahaka an'ity sy tahaka anitsy hitanareo amin'ny fahamaliana fanontaniana ndraindray dia somary maranitra ilay izy noho izany dia ndao sika anompony tompo fotsiny ka hira
just my salvation on Calvary's tree.
Ankehitriny tiako nareo andray tanana olona iray manodidina anareo ankehitriny rehefa mihira indray isika. Ankehitriny dao sika hanangana ny tanantsika amin'ny tahaka an'izao. Ankipio ny masontsika ankehitriny. Ry irainay any an-danitra, tianay ianao Tompo, ary mino aho fa tianao ty vondrona kely ity, tonga ao amin'nytranon'ilay Andriamanitra velo izay trano be kely, tsy ilay trano be fa ilay Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ilay trano be. Tony ao amin'ny tenako, ty vatana antitra ity, tsy maintsy hilatsaka izy indray androany, fa ilay olona izay mipetraka ao anaty dia tsy afaka hilatsaka satria azony ny herin'Andriamanitra izy. Ity trano be tranay ny eto izay ivavahanay izao marain'izao ity, tsy mampaninana impiry no namboaranay azy, indray androany dia hilatsaka izy, fa ilay Andriamanitra izay mipetraka ao anatin'ilay trano be dia mandrakizay. Tongo izay anatrika anao ankehitriny indray mba hanome ny saotra sy dera. Ary ino ireto fanontaniana teo amin'ny fonony olo reto dia hitanay fa manontany izy ireo raha tokony hanao antina itsy. Ary ray mahatoky aho fa ao anatin'ny fo kristiana malefaka tsirairay hoe ny valiny amin'ny fomba ray dia mety hanao azy ireo ahazo hoe inona ny fahamarinana. Ekeo izany to. Ary raha tsy naomby aho amin'izay fotoana izay dia mamela tsy fanahiniko ny tsy aomby satria zanaka ao izany ary mametraka an'ireo fanontanian'ireo izy ireo. Ary za tiako ny anome azy ireo ny rehetra izay fantatro raha itony hoe nitsangana teto mihitsy ianao mba hitsara avy amin'izay no lazaiko. Ankehitriny Tompo, tonga izay anatrika ny marary. Ankehitriny fantatray eo amin'ny Baiboly fa izay inonay ho azo ihany no azonay. Tsaroanay indray mandeha iray fony teto an-tany Jesosy, nanatona azy ilay vehivavy Sirofenisianina ka nanao hoe, Tompo, mamindra fo amin'ny zanako vavy satria izy amin'ny fomba samihafa dia ampahoriny ny devoly. Arenay izay no lazainy hoe tsy mety amiko ny maka ny mofonjaza ka manome an'izany ho an'ny elika. Andriamanitra, toy nefa fandavana mahitsy ray toninina, ary tsy izany ihany fa ny miantso azy hoe alika ray. Fa raha tokony ho niavinavina mikasika an'izany dia nilaza tamin'ny famoram-panasy ampanetreteny izy hoe marina izany Tompo. Satria izany ny fahamarinana. Hoy izy hoe marina izany Tompo, saingy ireo alika dia hihinana ny sombikanina izay milatsaka avy amin'ny latabatry ny Tompony. Izany nanao an'ilay asa. Vonona fotsiny izy ny aka an'ireo sombikanina izay avy eo amin'ny latabatr'ireo ankizy. Ary Andriamanitra izany nitoetra anay izao ankehitriny izao. Vonona izay amin'ny zavatra rehetra tianao atao aminay iray. Eo an-tananao izahay. Tena faly ihany mahafantatra fa ilay Andriamanitra ny Testamenta taloha, izay naneho fahitana sy nanome famantarana sy fahagagana dia mbola velona foana androany. Ary ny lanitra izay iriny izy ireo fatratra andehanana, indray androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra no andehananay koa. Satria ilay Andriamanitra ray ihany no maneho ny tena noho ilay Andriamanitra ray ihany eto anivonay. Misy ireo eto anivonay ray izao marain' izao izay marary sy manana ilaina. Andalo eo amin'ny laharam-bavaka ray izy ireo. Engane izy ireo tsy ho afaka anao hoe eny tsy mino afa afaka anao soa ianao za tompo engany mba tsy izany lay toetra fa engany izy ireo atsara fa Andriamanitra no nilaza hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha manoetraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ianao no nampanantena izany, ianao no nitenena izany. Engany izy ireo ho avy amin'ny fanajana masina, mino fa vantany vao vitany vavaka ka nampiarina teo amin'izy ireo ny tanana. Amin'izay fotoana izay dia engany ny fanahymasina hilatsaka eo amin'izy ireo tahaka ny tianabavy malala ity izay nanoratra n'ilay fanontaniana nilaza fa ny fanahymasina dia saiky namony ny tenany mety maty tamin'ny batisa goavana iray tahaka an'izany an'ny fanatrehany. Engany isy ireo fiatraikany eo amin'ny tsirairay avy izay tongo izao marain'izao tompo. Ekeo izany, engany izy ireo ho sitrany, engany izy ireo ho avy, mahafantatra fa tsy misy aloky ny fisalasalana fa ianao no nampanantena an'izany ary tsy afaka mandainga ianao. Ary vatany vao miposaka ny hazavana dia mandosotra ny aizina sy ny fisalasalana. Ekeo izany ray, apetraka ay aminao izy ireo ankehitriny raha mivavaka ho azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny ireo izay te hivavahana eto amin'ny ilany ity aloha, milahara manaraka ny trano be eto raha mitendry ho antsika te di hoe ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny. Manatondra eny aoriana mihitsy ny sasany amin'izy ireo eto. Rahalahiny avy ireo, mano iza mandahatra fotsiny tonga. Mitsangany eto sika, aoka ny fiangonana rehetra hivavaka ary zasa rahalahiny avy ireo dia hiaraka eto. Izy no anositra za hametra tanany eo amin'ny marary. Eto ambany, eto aloha mihitsy. Ankehitriny ny olona rehetra ao amin'ny vavaka ankehitriny. Inona no ataonay ankehitriny? Tomby izay hanositra ny marary sy hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny dia mamela hanonona ny soratra aminareo. Raha misy eo anivonareo marary dia aoka izy ireo hiantso ny loholo ny fiangonana. Aoka izy ireo hanositra dinoilo azy ireo sy hivavaka ho azy ireo. Ny vavaka ny finoana no hamonjy ny marary. Andriamanitra nangana azy ireo. Ireo izay nanota dia avela amin'izy ireo izany. Mifaneke eloka ary mifampivavaha mba ho sitrany nareo. Ankehitriny ny sisa amin'ity ilany ity, raha manirinareo vatany voatonga eo amin'ny tsipika eo io nareo io toerana io, io lalatsara io, dia nidina avy hatrany fotsiny ao aorininareo. Ankehitriny ny loholo leto any fiangonana no hanao ny fanosorana sy ny vavaka. Hivavaka ary hametra tanana eo amin'ny marary. Ary ankehitriny tsarovo ry sakaiza, nareo izay mitsangana ao amin'ny lahary ambavaka, izao ny fotoana napory foana fa mino izay hitsangananareo eto nareo. Tsy maintsy sitrany nareo. Ary mino amin'ny foko rehetra fa izany no miazona ny reniko amin'ity fotoana rehetra ity. Ary izy vehivavy antitra ray. De satria mino a, mandra-piteniny amiko an'izany, mety ho faty izy. Raha mandra-piteniny amiko dia mino afa tsy ho faty izy. Hitanareo, ary ankehitriny fantatro fa tsy maintsy mandeha izy, ary efa anty izy mba andeha ary te andeha ary miezaka ny andeha. Kanefa dia ino afa hiteny amiko izy. Ankehitriny dia mino afa hiteny amiko izy. Hitanareo, ankehitriny dia mety tsy hiteny izy, tsy fantatro, tsy fantatro fa hiteny izy, fa mino fotsiny afa hiteny izy. Hitanareo, saingy hatramin'izao dia tsy nilaza ninoninona tamiko mikasika an'izany izy, ary mino an'izany a. Ary raha nareo isan'andro nareo tsy asehoko amin'ny olona izay rehetra asehony a, fantatrareo izany. Eny omaly hitany amin'ny toerana anankiray a, dia nahita fahitana iray marina tokoa an'izay atao, ary fantatr'Andriamanitra fa marina izany, ary mipetraka tsara miaraka amin'ny lehilahy roa na telo amboniny. Saiky tao anatin'ny antsasakadiny tao ariny izany dia nahita an'izany nitranga tahateraka mihitsy tokoa, marina tokoa arak'izay naizy azy. Tsangana teo fotsiny a, nangovotra tao anatin'ny tenako nieritreritra. Hitanareo, mety hoy aho hoe angamba tokony ho noteneniko tamin'izy ireo fa ho tahaka an'izany io, fa hoy aho hoe eny avy alao andeha fotsiny ilay izy. Hitanareo, ary mitranga isan'andro izany. Hitanareo, misy zavatra hitranga avelako fotsiny izany, fantatr'Andriamanitra fa marina izany. Hitanareo, zavatra izay hitranga fotsiny maneho an'izany fotsiny miteneny izany. Isy zavatra iseho amiko ka hanao hoe lazao fotsiny ity teny ity tahaka an'izao dia hitranga eto ity zavatra ity. Ary amin'izay fotoana izay dia holazaiko ilay izy hoe eny ho tanteraka tahaka an'izany ene ilay izy. Avy eo dia andinika indro ilay izy eto. Hitanareo, ia. Eny, raha afaka manao zavatra izy, fitaovana zavatra izay tsy mananaina ao anatiny, mifindra amin'ny teniny, satria efa nilazana izany isika, tsy mihoatra noho izany ve no ahafahany manao anareo izay miara-miasa amiko? Miaraka amiko nareo no raha lahatra fianabaviko izay marary. Ary raha milaza andeha teny ireto sika hoe aoka ny herin'Andriamanitra nasitrana an'ity olo ity, nahoana? Tsy maintsy hitranga izany. Ankehitriny tsy afaka miteny io fitaovana io hoe tsy misalasala an'izany a androso zany ka anao an'ilay izy fa afaka milaza nareo hoe eny manontany a dia tsy hitrango zany hitanareo fa raha androso fotsiny nareo ary hijanona tsara o milarana miaraka amin'ny eritreritrareo ankehitriny hoe ho sitrana dia tsy maintsy azonareo zany mihinao an'izany ve nareo andehitra iny de ndao sika rehetra ivavaka ry irainay any an-danitra mametra tanany eo amin'ity vehivavy tanory ity ty reny tanora mitsanganeto ity zay mijaly amin'io sery ratsy io aokany ary noho izany de mivavaka mba hanasitananao ny olona zay ametrahna ny reto mosary reto ekeo ho azy ireo ny fangatahany amin'ny anaran' jesosy kristy no angatahako an'izany amen amin'ny fankasitana lalany amin'ny fijanonanareo sy ny fatokianareo hijanona mandritra ity fotoana rehetra ity ary miandry eo amin'nyfiangonana tahaka an'ity raha mbola isika no fa tsy mahafantatra toerana ray tsaratsara kokoa isina ary nareo noho ny ao amin'nympiangonana tsy mahafantatra toerana ray tsaratsara kokoa isina fotsiny a ary fampiononana zay ananantsika amin'ny fanajana fa andriamanitra izy dia manatrika kehitriny ary isika fotsiny vetivety ndao sika hieritreritra fotsiny hoe lehibe toy ny ahoana izy sy izay nataono antsika inona no azosika natao raha tsy nisy azy ahoana fa nahita asika tsy nisy zavatra anankiray mihitsy zay hanyteneniny tamintsika tamin'ny alalanyity eny fahitana retiko aminareo ilay fanontaniana zao marain'izao efa mba nahita ray afa tsy izay nitaterahany ve nareo zay nolazainy marina tokoa fa ataony amin'ilay fotoana mihitsy noho izany dia andriamanitra izy noho izany dia izy ny raintsika ti antsika izy ary naiza naiza misy ny lanitrany de fahatatsika fa tsy maintsy andeha any sika ndray androany fahatatsika fa manatrika eto izy akehitriny mahalala an'izany sika isika mijery an'ireo zavatra zay tsy hitatsika isika ankehitriny de maro aminareo ny vavahana ary hitanareo satria manda fotsiny sorotra retana rehetra ny zavatra rehetra mifanohitra am'izany sika hitanareo ny zavatra rehetra zay nampanantenan'andriamanitra hitanareo ny kristiana de tsy mijery tsy mahita masonareo nareo na ahoana na ahoana fantatrareo zany tsy mahita masonareo nareo mahita mifonareo nareo hitanareo mahita de midika hoe mahazo mahafantatra mifonareo nareo noho izany sika de mijery zavatra zay tsy hita masotsika hitanareo ny fiaikena kristiana ny fiadiny kristianisma manontolo de mifototra am'izany isika mijery zavatra zay tsy hitatsika isika satria abrahama de niantso an'ireo zavatra zay tsy nisy hotoyny misy satria nino an'andriamanitra izy hitanareo ankehitriny dina anao ataontsika ankehitriny ankehitriny rehefa nivavahana tahaka an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia andriamanitra ny nampanantena ny anasitrana anareo noho izany zao ankehitriny zao dia mety tsy mahatsapa fahasamihafana kely nareo saingy izy mihitsy tsy zany tsy izany mihitsy ilay izy hitanareo mino an'izany sika na ahoana na ahoana raha fantatrareo fotsiny tonga eto ampilipitra teo amin'ny adin-drola say ary tsy nihevitra mihitsy a fa ho tonga eo amin'ny atsasaky ny fivoriana saiky tena reraka sotrotraka ary natsapa ho tony hoe tratry ny gripa zainga kehitriny mahatsapa ho tsara satria ho iaho hoe vo ho fantotry ny andraikitra amin'andriamanitra mino an'andriamanitra ary tsy maintsy niady tamin'izany a mivadiko hoe tsy dia afaka miteny aminareo an'ilay ray ihany teompiezana ho tonga teto zao marain'izao ary farina ny tendako sy ny zavatra rehetra ho iaho hoe ahoana no hafahako anao an'izany sainga ampahitsimpo mahatsapa ho tsara kehitriny ary za mino a fa afaka maka ny lahateniko ary mandrosoka mitoriteny ary mahatsapa ho tsara fotsiny saingy satria hitanareo tsy maintsy mijery an'ireo zavatra zay tsy hitanareo amin'ny masonareo nareo mahita an'izany amin'ny fonareo nareo mino an'izany nareo ary manambaran'ireo zavatra zay tsy hitanareo nefa inonareo satria ny finoana zany ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra tenaina fanehona ny zavatra tsy hita nandinika zao marain'izao kristiana tanora ray zay nipetraka teto alohako teto ary fantatro ny fanapaha-kevitra zay nraisi ny olona io ary ankasitrahako tokoa zany tsy ilaza hoe izy zany fa iza mankasitraka ny fanapaha-kevitra io kristiana anankiray io a tsy mampaninana de mety ho mpiara-miasa ray aza lay izy sakaiza ray ray na re na ina lay izy de maniry mafy ny joro mahatoky an'i kristy izy ireo tanareo tahaka an'izany no azahoanareo malala anankiray de ny mahatoky mahatoky ny fomba azahoanareo an'ireo malala mijanona amin'ny faharesen-dahatra reo anka azo antoka fa marina amin'andriamanitra nareo ary avy eo de mijanona eo mandrakariva mijanona tsara amin'izany tsy misy ninina afaka manetsika anao hiala amin'izany raha hijanona tsara amin'izany fotsiny ianao ankehitriny anao fahadisoany sika rehetra tsaro fotsiny ary rehefa mifampijerinareo de aza mijery ny fahadisoany ny olo-kafa hitanareo aza manao an'izany satria tsarovy nareo de manao fahadisoana ihany ko fa mijerehan'i kristy izay mitaridalana ny olona io ary raha mila fanampiana izy ireo amin'izay fotoan'izay dia mivavaho azy ireo. Zany no zany ny fomba hiarahantsika. Hitanareo mivavaka ary tsarovy rehefa mivavaka ho an'ny olon-kafa ao anatin'izany karazana olana izany nareo dia anaja anareo Andriamanitra ka hanasitrana anareo rehefa mivavaka ho an'ny olon-kafa nareo. Marin' izany eo amin'izany ny fitoran'ny kristianisma, mifanampy, manao ho an'ny hafa, maoka samy ho tsara fanahy ka hifankahazo. Ankehitriny raha mahita ny fahadisoan'ny mpiaramonina aminareo nareo, hitanareo hoe taiza nanaovan'izy ireo ratsy dia aza manao ratsy miaraka amin'izy ireo. Fa mivavaho azy ireo fotsiny, manoy izy mivavaka fotsiny dia ho azon'Andriamanitra izany, izy no anitsiny zavatra rehetra. Ankehitriny manantena fa raha izany ny sitrapon'ny Tompo heveriko fa manana rafitra ray bilia mandefa karatra ray ho an'ny olona rehetra izy, ary raha mety tsary mama amin'ny herinandro ity. Araka ny fantatray ankehitriny, tsy azonay antoka fa raha milamina tsara ny eny amin'ny herinandro ity sy ny zavatra rehetra amin'ny alahady heriny a te hiresaka eo amin'ny miafatra ara-pilazantsara ray, raha mety tsara amin'ny pasterantsika sary bidy eto. Ary manantena anareo iveriny izay raha afaka nareo, raha afaka ho tombo nareo dia ho fahany izay anana anareo. Ti azy amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Tsy mahafinaritra ve izy? Inona no azontsika atao raha tsy misy azy? Ankehitriny dia inona fotsiny no azonareo atao? Afaka hiteny amiko zavatra ray ho lehibe kokoa ve nareo? Raha afaka ny eo amiko zavatra lehibe kokoa noho izany nareo amin'izay fotoan'izay a, dia za dia hivarotra an'izay ananako ary maniry fantratra an'izany mba hanehonareo amiko fa izany ny lehibe kokoa noho ity. Eny tompo, ity ny zavatra lehibe indrindra izay fantatro no mahafantatra miaraka amin'ny antoka fa vovontsika. Mahafantatra fa ilay tenin'Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany mihitsy dia nanaiky hanihitry ny tenany ary nidina ka nonona teo nivontsika ary nanao ho antsika. Ankehitriny dia ity no hahafantarantsika na mariny sika na tsy, hitanareo satria ilay tena zavatra izay nataony mihitsy tany am-piandohana niaraka tamin'ireo kristianina tany orina tany ireo, ilay tena fiangonana mihitsy, ilay tena fiasana, ny fomba ny etsehan'ny fanahymasina ary ny fomba ny edin'ny devoly tamin'izy ireo sy ny fomba nijoroan'izy ireo, izany ilay zavatra ray ihany izay miseho eto mihitsy miaraka amin'ireo famantarana ray ihany, ireo fagagana ray ihany, ilay Andriamanitra ray ihany, ilay mpirofo tsy mety diso momba azy. Teneno amiko amin'ny teniny siansy, teneno amiko amin'ny fomba siantifika, ahoana no hahafahan'ny olona ray hiteniny alohany zavatra izay hitranga amin'ireo taona na fotoana ho avy alohan'ny hitrangana izany? Aseho ihany ilay hery hoe izay hisy azy, izay hahafantatra mialohana izany alohan'ny hitrangana. Teneno amiko izay sain'olombelona afaka hitondra zavatra izay tianareo iverina. Ary aseho ihany fomba rehetra izay hahafahanareo mahita zavatra sy miteny zavatra mialoha ka nitranga mihitsy araka ny hitrangany. Hitanareo? Tsy misy. Noho izany Andriamanitra izy. Hitanareo, Andriamanitra izy, ary satria Andriamanitra izy dia tonga somonina miaraka amintsika amin'ny alala fahasoavana izy, ary tahaka natao tamin'ireo lehilahy tany aoriana tany ireo izay niteny mialohan'ireo zavatra ireo, ka nitranga araka nitenenany azy ireo mialoha mihitsy ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ankehitriny io Andriamanitra ray io ihany miaraka amintsika miteny mialoha sy maneho marina tokoa amin'ireo zavatra ray ihany izay nataony tany aoriana tany. Nahoana tokony ho tena afaly sika, tokony hitsambikina toyny hoe avy amin'ny rahona mankany amin'ny rahona sika, tahaka an'izany mandeha manerana ny habakabaka saika satria mahafantatra isika. Fantatsika ve efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainansika? Fantatsika fa manana famonjeny isika? Fantatsika fa kristianina isika? Ary fantatsika fa ho any an-danitra isika satria Andriamanitra nanao ny teny fikasana ary indro izy mandeha miaraka amintsika mihitsy mba hahitantsika azy? Mahita azy isika? Ahoana no hahitako azy? Rehefa mahita anareo a, mahita azy ato amiko nareo, za mahita azy ao aminareo. Hitanareo, hitako izay ataonao anareo. Ankehitriny indro a mahita azy eto manambara ny teny amiko. Hoy nareo hoe ahoana no ahafahanareo mahita azy ato amiko? Eny, jereo, eto izy manambara ny teny amiko, hitako izany eo, izy no manome an'izany ho anareo ary nareo no miazona izany. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay dia mitodika ny ry nareo ka hoy nareo hoe ahoana izy no ahoana no mba nahatonga an'izany? Avy eo dia verinareo mahita fa marina izany hitanareo. Noho izany dia mahita azy ato amiko nareo, za mahita azy ao aminareo. Ary afaka mahita azy sika amin'ny fipisahan'ny masoandro, afaka mahita azy sika amin'ny filetehan'ny masoandro, afaka mahita azy sika ao amin'ireo voninkazo, afaka mahita azy sika ao amin'ny afaka mahita azy sika n'aiza n'aiza satria isika dia efa tafafindra avy tamin'ny singa ambany indrindra mifatotra amin'ny toerany ity tany ity, naka ho amin'io singa avo any voninahitr'Andriamanitra io mba hahafahantsika mahita ny hatsarany. Andro vitsy lasay rehefa teo amin'io di io a, tany teo amin'ny lala malalaky Alaska rehefa nandeha teo amin'ny di fihazana ray a, nanontany aho hoe nahoana, nahoana, nandinika hoe ahoana, tena misy toy ny ahoana Andriamanitra? Ankehitriny dia misy olona marary atraizataiza kanefa Andriamanitra dia mahafantatra. Ankehitriny raha pitso dia tokony hiainga, raha larô eriarineri ary izay rehetra tokony hiainga izay raha pitso ho an'ny kôlôrado ho an'ny andeha hiazy isaky ny fararano izay misy anay. Tonga avy any amin'ireo fivoriana andeha tsy afaka mandeha noho i mama ny toerany mama ankehitriny dia jereo ny hatsara-panahy ny fanahymasina efa ela be no nafantarany an'izany noho izany raha tokony amelahy andeha dia nanovy izy ka nanome hafahitana ray ary nandefa tany ary nanome any ray amin'ireo dify azana zay tsy nety azoko tany kolorado hitanareo satria ireo biby dia tsy misy any kolorado tahaka an'izany nanova ary nanome an'izany tamin'ny alalan'ny fahitana ray ka namelahy azo an'izany nafantatra fa tsy maintsy ampanalavitra nio diaka ny kolorado io izy miresaka mikasika amin'ny fahatsarana sy famindram-po nahoana ary noho izany efelabe ny nafantarany fahijaliny ireny fantany fa ho any amin'ny hôpitaliny ireny raha izy ny mamela an'izany amin'izay fotoanaizay dia izy ny manao an'izany ho an'nytanjona tsara iray izay tsy misy nininona fantatro zangy fantatro fa zany rehetra zany dia miara-miasa soa hoan'ireo izay tiany tompo raha mba hijanona matetitetika fotsiny sika ry fiangonana ka hahitany andriamanitsika ajanony fotsiny tenanareo ka mela lavitra amin'ny fikorotananareo ary nipetraha tsara mandritry ny nitra vitsy ao amin'ny fanatrehan'ny fanahiny dia afaka hita azy fotsiny mihetsika atraizatraizy nareo hitanareo ve hoe tsara toy ny ahoana izy ankehitriny dia miandry any mamarimanontany mikasika azy a nahoana izy ny tsy namela azy andeha fotsiny rehefa tratra n'ilay famelezana izy nahoana izy ny tsy maty avy an-trany tamin'izany saingy hitanareo izy ny mahafantatra an'izany talohan'ny fotoana ary nahafantatra fa izah dia efa nampanantenany saika andehan'ny kolorado a ary fantany fa tiako no mihiditra any anaty ala tahaka an'izany dia nanova fotsiny izy ary nanome anankiray tsaratsara kokoa nandefa tany ary nyteny tamiko an'izay ho azoko sy ny zavatra rehetra mikasika an'izany talohan'ny angiako mihitsy azy nyteny tamiko hoe toy ny ahoana ny fiakanjon'ny olona sy izay ataonay ary nyrehetra mikasika an'izany avy eo dia tonga nyteny taminareo rehetra ary avy eo dia tonga izy ary nahita an'izany nitranga ny verina arak'izay ma izy azy marina tokoa marina tokoa hitanareo mahafantatra fa hoany mama mahafantatra fa izy ho reraka izy amin'izao fotoana izao ka tsy ho afaka anao an'io diafy io a hitanareo isika tsy afaka tsy azoko ilay izy ny tenako tamin'izany fotoana izany fa raha manolotra ny tenanareo amin'ny fotsinynareo ka mandinika azy dia izy no mitarika ny zavatra rehetra tsara marina tokoa hitanareo izy no manao an'izany rehetra zany iseho marina tokoa tsy kelikely ndray andro nitsangana teo akaiky mpitory teny tanora ray ah zay nanana nofo ray ary nentiny teo amiko ireo nofy rehefa tonga ny fandikana dia nitsangana teo zay zasy bili ary ity mpitory teny ity niara-nitsangana teo ary teo zany nahoana tanteraka mihitsy arak'izay nentina izy azy zany ary ahoana fa nitsangana teo io lehilahy io miaraka tamin'ntahotra ary ahoana no ahitana fa afaka nanambaran'ireo zavatra ireo ny fanahymasina ary nitondra azy niverina avy hatrano mihitsy ka naneho marina tokoa teo amin'ilay lalana sy izay natao anaovana an'izany o teneniko aminareo andriamanitra izy izy dia monina andriamanitra izy dia namaro aminareo olona ny nanao fahafoizany tena lozanareo reo sakaizananareo na sakaizavavinareo eo ny lozanareo ny tranonareo sy ny sisa ary maro aminareo ny tsy maintsy ny ala avy teo anivon'ireo mpiara-miasa sy sakaiza sy ny sisa ary ireo sakaiza fa iny izay efa fantatrareo elabe mba andeha amin'ny lalany tompo mideranareo any amin'izany everiko fa mahafinaritra ny manao an'izany ankehitriny satria efa nahita ny hazavan'ny filazantsarinareo ary izany ny fahamarinana ary nareo dia andeha ao amin'io hazavana io nareo ary ninoninono ataonareo rakizy ninoninono ataonareo naiza naiza le anareo ialao ny fisehoan'ny ratsy ka manarahany kristy raha mbola velona fononareo dia mijanona tsara eo amin'izany lanan'izany aza miala amin'izany andoha tsara tokoa izany izany dia fiainana mandrakizay ary hitako mama rehefa naovinanaoviana izy minitra vitsy dia afaka tsy aroteny izy ho ia hoe mama mandre avy ianao indraindray izy dia mandreo fotsiny tsy andre izy avy eo afaka kelikely dia ilaza izy hoe a manetsiketsika ny lohany tahaka an'izao ilaza hoe ianao ve hoy andray ariva ho ia hoe mama fantatrao ve a tsy nafantatra izy ho ia hoe fantatrao ve hoe izy ty mitsangany ety tsya tsy fantany zany ho ia hoe mama fantatrao ve jesosy ary izy oadra mety anadino ny zanany manokana izy fa tsy afaka manadino an' jesosy zay ilay izy o rahalahy tsy fantatrareo ny dikan'izany raha tsy efa tsy maintsy tombo eo amin'ny fianakavianareo manokanareo atreo amin'izany hitanareo ny mahafantatra azy ny fiainana ny mahafantatra azy dia fahafampo amin'ny fahafantarana rehefa tapitra ty azakazaka ny fiainana ity dia manana tranoindray isika any akoatry ny lanitra any enony izany tsy fantatro tsy fantatro fotsiny hoe ahoana no hitenenana aminareo hoe ho inony izany satria tsy fantatro ny tenako saingy fantatro fa nyray andro any noho ny fahasoavan'andriamanitra dia anao dio andro isika mivavaho a amin'ny teherinandro ity mila n'izany a ary akehitriny mivavaho a ianareo izaho ivavaka ho anareo raha sitraka ny tompo raha sitrany dia ieona aminareo amin'ny alahateriny ary tsarovo ny fivoriana raha riva mety raha tsy voatery ambina raha riva na inona ary mba hiaraka mamany dia iverina angamba raha riva hiaraka aminareo ary akehitriny rahalahy nevel repasteranay sarbidy miakary reto ary ahoana tokoa tsy misy olona eto afa tsy ny olona ho an-trano fantatrareo isika rehetra dia antsoina fotsiny hoe olona ho an-trano mankasitraka ny fanohanan-drala Neville an'ity fahamarinany filazantsara tia mankasitraka ny fahatokiny sy ny fahatsorapony eo anatrehan'ny olona ary ndray andro raha nyresaka izy tsy nahamarika zany mihitsy a fa raha mbola teo ambanin'ny tsindrimandry izy nanome faminaniana dia niantso aho ho mpaminandra izy teo ambanin'ny tsindrimandry tsy izy ny niantso aho izany tamin'izany ny fanahymasiny izany koa izany nanome aheriko sy finoana mba handroso alalina lalina kokoa sy ahavoavo kokoa miaraka amin'andriamanitra mankasitraka anao aralanevao andriamanitra ny hitahanao an-trany ary mandra-pahitako anareo indray dia andriamanitra ny eomba anareo